From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you
Salt Lake City, Tajarain, Haraparaki, Hamajoni, Kendronitz. Ես ենք ներկայացնում Իսուս Քրիստոսի վերջինոյի սրբերի եկեղեցու 181-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի քահանայության նիստը։ Այս նիստը հաղորդում է աշխարհում 1000-ավոր հավաքատներում։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցվի Յուտայի Օգդեն և Յուտայի Լոգան ինստիտուտների քահանայության երգչախումբը։
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Նախագահ Հենրի Բի Այրինգը, առաջին նախագահության առաջին խորհրդականը, կվարի այս երեկո քահանայության նիստը։
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 181-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի քահանայության գերագույն նիստին։ Նախագահ Թոմաս Սմոնսոնը, որը նախագահում է այս համաժողովում, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Այս նիստերն արբանյակային կապով հաղորդվում են քահանայություն կրողներին, որոնք հավաքվել են աշխարհի տարբեր վայրերում։ Singing during this session will be phrased by a priest. Այսօր նիստը կզարդարի Օգդեն Յուտա և Լոգան Յուտա ինստիտուտների քահանայության երգչախումբը, խմբավարներ Ջերալդ Ֆ. Սայմոն, Ջեյ Նայլս և Ալան Սանդերս երգեհոնահար Անդրու Անսվորթ։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը, տես հզոր քահանայությունն է հավաքվել։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Ռաֆայել Է. Պինոն։
Father, joyfully serve. our Heavenly Father.
Սկսելով այս նիստը, մենք շնորհակալություն ենք հայտնվել, մենք հնարություն ունենք հավաքվելու աշխարհի տարբեր վայրերում, մենք երախտագիտություն ենք հարտնում քո որդու Հիսուս Քրիստոսի համար, մենք երախտապարտ ենք հրավիրելու իրեն մոտ գալու, մենք շնորհակալ ենք Ավետարանի վերականգնման համար և ապրող մարգարեի համար, մենք խնդրում ենք քեզ օրհնես մեր սիրված մարգարեին, նախագահ Թոմաս Մոնսոնին և նրա խորհրդականներին և 12 առաքյալների քորումին, մենք շնորհակալ ենք խնդրում ենք քո հոգու ներկայությունը այս ժողովին և նրա առաջնորդությունը, և օգնում ենք, որպեսզի մենք ավելի լավ հասկանանք մեր որպես քահանայություն կրողների պարտականությունները և սկզբունքներն ու վարդապետությունները, Հայր, խնդրում ենք օրհնել մեզ, մեր հավատքը զորացնել և մեր վկայությունները ամրապնդել, և այս բոլորը ասում ենք Հիսուս քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now favor us with God.
Երգչախումբն այժմ կկատարի առաջնորդիր ինձ դեպի քեզ։ Երգի կատարումից հետո մեզ կդիմի 12 առաքյալի քորումից երես Նիլ Անդերսենը, որին կհաջորդի 79 նախագահությունից երես Սթիվեն Ի. Սնոուն։ Նրանից հետո ելույթ կունեն երիտասարդ տղամարդկանց գերագույն նախագահության առաջին խորհրդական եղբայր Լարի Մ. Գիբսոնը։
I speak tonight especially to the 12 to 25 year olds who hold the priesthood of God.
Եսիրեկո ես իմ խոսքը հատկապես ուղում եմ 12-ից 25 տարեկաններին, ովքեր կրում են Աստծո քանայությունը. Մենք ձեր մասին շատ ենք մտածում եւ աղոթում ենք ձեր համար։ Մի անգամ ես պատմել եմ իմեր 4 տարեկան թորնիկի պատմությունը, որը շատ ուժեղ հրել էր իր փոքր եղբորը։ Լացող երեխային սփոփելուց հետո իմ կինը քյաթին հաշրջեց դեպի 4 տարեկան եւ մտա հարցրեց. Ինչու հրեցիր քո փոքր եղբորը։ Նա նայեց իր տատիկին եւ պատասխանեց. Միմի, կներես, ես կորցրել եմ իմ ընտրիր ճիշտ մատանին եւ չեմ կարողանում ընտրել ճիշտը։ Մենք գիտենք, որ դուք ջանում եք միշտ ճիշտ ընտրել։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Արդյոք երբևէ մտածել եք, թե ինչու եք աշխարհը ուղարկվել հենց այս որոշակի ժամանակաշրջանում, այլ չեք ծնվել Ադամի եւ Եվայի ժամանակաշրջանում, կամ երբ փարավոններն էին կառավարում Եգիպտոսում, կամ էլ Մինգ դինաստիայի ժամանակներում։ Դուք աշխարհ եք եկել հենց այս ժամանակ, Քրիստոսի առաջի գալստից 20 տար անց։ Աստծո քանայությունը վերականգնվել է երկրի վրա, եւ Տերը առաջ է մեկնել իր ձեռքը, նախապատրաստելու աշխարհը իր փառահեղ վերադարձի համար։ Սրանք մեծ հնարավորության եւ կարեւոր պարտականությունների օրեր են։ Սրանք ձեր օրերն են։ Ձեր մկրտությամբ դուք հաստատել եք ձեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս, քանա ձեռնադրվելով ձեր տաղանդները ու հոգեոր կարողություններն ավելացել են։ Ձեր կարեւոր պարտավորություններից մեկն է օգնել նախապատրաստելու աշխարհը Փրկչի երկրորդ գալստին։ Տերը նշանակել է իր մարգարեին նախագահ Թոմաս Մոնսոնին, որպեսզի կազմակերպի իր քանայության աշխատանքը։ Նախագահ Մոնսոնը ասել է ձեզ, «Տերը, միսիոնաների տիրոջը, միսիոնաներ են հարկավոր. Յուրաքանչյուր արժանի, ունակ, երիտասարդ տղամարդ պետք է պատրաստվի միսիայում ծառայելու. Միսիոնական ծառայությունը քանայության պարտականություն է. Պարտականություն, որ Տերն ակնկալում է ձեզանից, ում այսքան շատ է տրված. Միսիոնական ծառայությունը զոհաբերություն է պահանջում. Միշտ որևէ բան կգտնվի, ինչը դուք հետևում կթողնեք, երբ պատասխանեք միսիայում ծառայելու մարգարեի կանչին. Նրանք, ովքեր հետևում են ռեգբի խաղերին, գիտեն, որ Նոր Զելանդիայի ամբողջովին Սևեր անուններով մի թիմ կա, որոնց անունը նրանց համազգեստի գույնի պատճառով է, եւ նրանք ռեգբի եւ ՓՎ-ի ղաց ամենանշավոր թիմն է։ Նոր Զելանդիայի ամբողջովին Սևերում ընտրվելու համար կարող է համեմատվել ամերիկյան ֆուտբոլի Super Bowl թիմում կամ աշխարհի գագաթի ֆուտբոլային թիմում խաղալուն։ 1961 թվականին արորյան քանայություն կրող Սիդնի Գոինգը 18 տարեկանում արդեն աստղ էր Նոր Զելանդիայի ռեգբիում։ Նրա աչքի ընկնող բացառիկ ունակությունների շնորհիվ շատերը համոզված էին, որ նա հաջորդ տարի կընդգրկվի ազգային ամբողջովին Սևեր ռեգբի թիմում։ 19 տարեկանում ռեգբիի կարիերայի նրա վերելքի խիստ կարևոր պահին Սիդնին հայտարարեց, որ կթողնի ռեգբին միսիայում ծառայելու համար։ Որոշ մարդիկ նրան խենթ համանեցին, ուրիշները հիմար համանեցին։ Նրանք հավատացնում էին, որ նրա հաջողությունները ռեգբիում կարող են էլ երբեք նորից չկրկնվել։ Սիդնիի համար դա այն չէր, ինչ նա թողնում էր հետևում, դա գալիք հնարավորություն և պարտավորություն էր։ Նա որպես քանապարտականություն ուներ տալու իր կյանքի 2 տարիները Տեր Հիսուս Քրիստոսի իրական և իրականգնված ավետարանի մասին հայտարարելու համար։ Ոչինչ, նույնիսկ ազգային թիմում խաղալու ողջ համբավը և դրանից բխող հնարավորությունը նրան չէին կանգնեցնի, հետ չէին պահի այդ պարտականությունից։ Աստծո մարգարեների կողմից նա կանչվեց միսիայում ծառայելու Արևմտյան Կանադայում։ 48 տարի առաջ այս ամսին 19-ամյա երեց Սիդնի Գոինգը թողեց Նոր Զելանդիան, որպես միսիոներ ծառայի Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Սիդը ինձ պատմել է իր մի փորձառության մասին, որը նա ունեցել էր իր միսիայի ընթացքում։ Մի երեկո, երբ նա իր զուգընկերոջն արդեն պետք է ինքն ու իր զուգընկերը պետք է արդեն վերադառնային իրենց բնակարան, նրանք որոշեցին այցելել եւս մեկ ընտանիք։ Ընտանիքի հայրը թույլ տվեց նրանց ներս մտնել։ Երեց Գոինգը նրա զուգընկերը վկայեցին փրկչի մասին, ընտանիքը ընդունեց մորմոնի գիրքը, հայրը կարդաց ամբողջ գիշեր և հաջորդ 1.5 շաբաթվա ընթացքում նա կարդաց ամբողջ մորմոնի գիրքը, մարդապետություն ուղտերը և թանկագին մարգարիտը։ Մի քանի շաբաթ անց ընտանիքը մկրտվեց։ Նոր Զելանդիայի ամբողջովին սևեր թիվում ընդգրկվելու փոխարեն միսիա Սիդնի պատասխանել էր. Ուրիշներին դեպի ավետարան բերելու օրնությունը շատ ավելի կարևոր է, քան որևէ բան, որ դուք երբևէ կզոհաբերեք։ Դուք հավանաբար կուզենաք իմանալ, թե ինչ պատահեց Սիգնի Գոյնգի հետ իր միսիայի հետո։ Ամենակարևորը, հավերժական ամուսնության իր սիրելի Գոյնգի հետ կնքվեց և նա ունեցավ 5 զավակներ և թոռներ և հրաշալի սերունդ։ Նա ապրել է իր կյանքը վստահելով երկնային հորը, պահելով պատվիրաններին և ծառայելով ուրիշներին, իսկ Ռեգբին։ Իր միսիայից հետո Սիդնի Գոյնգը դարձավ ամբողջովին սևերի պատմության մեջ ամենալավ խաղացողը, խաղալով 11 խաղաշրջաններում և երկար տարիներ ծառայելով որպես թիմի ավագ։ Իսկ որքանով էր Սիդնին լավ խաղում, նա այնքան լավն էր, որ մարզումների և խաղերի ժամանակացույցերը փոխվեցին, քանի որ նա չէր խաղում կիրակի օրը։ Նա այնքան լավն էր, որ Անգլիայի թագուհին հաստատեց նրա ավանդը ռեգբիում։ Նա այնքան լավն էր, որ նրա մասին գրվեց Սուպեր Սիդը վերնագրով գիրքը։ Ինչ կլիներ, եթե իր միսիայից հետո Սիդնին չհասներ այդ փառքին։ Այս եկեղեցու միսիոնական ծառայության մեծագույն հրաշքներից մեկն այն է, որ Սիդնի Գոյնգը և նրա նման հազարավորները չեն հարցնում, ինչ կտա ինձ միսիան, այլ դրա փոխարեն ասում են, ինչ կարող եմ ես տալ։ Ձեր միսիան սուրբ հնարավորություն կլինի ուրիշներին դեպի Քրիստոս բերելու և օգնելու նրանց նախապատրաստվելու համար Փրկչի երկրորդ գալստին։ Տերը երկար ժամանակ խոսել է երկրորդ գալստյան նախապատրաստության անհրաժեշտության մասին։ Ենովքին նա հայտարարել է. «Ես արդարություն ցած կուարկեմ երկնքից և ճշմարտություն առաջ կուարկեմ երկրից, և արդարությունով ու ճշմարտությունով ես կսրբեմ երկիրը», ասես ջրհեղեղով, որպեսզի հավաքեմ իմ ընտրյալներին աշխարհի 4 հողմերից։ Դանիել Մարգարեն մարգարեացել է, որ վերջին օրերում ավետարանը առաջ կգլորվի մինչև աշխարհի ծայրերը, ինչպես սարից մի քար կտրվեցավ առանց ձեռքի։ Նեփին խոսեց վերջին օրերին եկեղեցու մասին, որ այն թվով փոքր էր, բայց տարածված էր ողջ երկրի երեսի վրա։ Տերը հայտարարել է այս տնտեսությունում. «Դուք կանչված եք իրագործելու իմ անտրյալների հավաքումը, իմ երիտասարդ եղբայրներ, ձեր միսիան մեծ հնարավորություն և պարտավորություն է, և այն կարևոր է այս խոստացված հավաքման համար, և կապված է ձեր հավերժական ճակատագրի հետ». Վերականգնման վաղ շրջանից սկսած, եղբայրները շատ լուրջ են վերաբերվել ավետարանի մասին հայտարարելու իրենց պարտականությանը։ 1837 թվականին եկեղեցու կազմավորումից ընդամենը 7 տարի անց ավետարանն ուսուցանելու համար միսիոներ ուղարկվեցին Անգլիա։ Հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում միսիոները քարոզում էին զանազան այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Ավստրալիան, Ֆրանսիական, Պոլոնեզիան, Հնդկաստանը, Բարբադոսը, Չիլին և Չինաստանը։ Տերը օրհնել է այս աշխատանքը և եկեղեցիները հիմնել աշխարհով մեկ։ Այս ժողովը թարգմանում է 93 լեզուներով։ Մենք շնորհակալ ենք ունենալու 52,225 լիաժամկետ միսիոներ, որոնք ծառայում են 155-ից ավելի երկրներում։ Արևը երբեք մայր չի մտնում արդարակյաց միսիոների վրա, ովքեր վկայում են Փրկչի մասին։ Մտածեք 52,000 միսիոների հոգևոր ուժի մասին, որոնք օժտված են տիրոջ հոգով և համարձակորեն հայտարարում են, որ տրված չի լինի ոչ ուրիշ անուն, ոչ ուրիշ ճանապար, ոչ էլ միջոց, որի շնորհիվ կարող է փրկություն գալ մարդկանց ավակներին, միայն Քրիստոսի ամենակարող տիրոջ անունով և միջոցով։ Մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում տասնյակ հազարավոր վերադարձած միսիոներին, ովքեր նվիրել և շարունակում են նվիրել իրենց ունեցած լավագույնը։ Աշխարհը նախապատրաստվում է Փրկչի երկրորդ գալստին, բացառապես տիրոջ աշխատանքի շնորհիվ միսիոների միջոցով։ Միսիոնական ծառայությունը հոգևոր աշխատանք է։ արժանավորությունը մասնախապատրաստությունը խիստ կարևոր են։ Նախագահ Մոնսն ասել է. «Երիտասարդ տղաներ, ես խրախուսում եմ ձեզ նախապատրաստվել որպես միսիոներ ծառայելուն, որպեսզի ներկայացնեք Տիրոջը, ձեր անձը մաքուր, անարատ ու արժանիք պահեք. Ձեր միսիայի նախորդող տարիներին խնդրում եմ, հիշեք ձեր առաջ սրբազան հանձնարարությունը. Միսիայից առաջ ձեր արած գործերը մեծապես կազդեն ձեր վրա միսիայի բերած քանայության զորության վրա. Լավ նախապատրաստեք ձեր անձերը»։ Նախագահ Մոնսոնը խոսել է այն մասին, որ յուրաքանչյուր արժանի ունակ տղամարդ պետք է պատրաստվի միսիայում ծառայելու։ Երբեմն ամբողջական կամ այլ պատճառներից ելնելով, առողջական կամ այլ պատճառներից ելնելով, ինչ-որ մեկը ի վիճակի չի լինի ծառայել։ Դուք կիմանաք ձեր ծառայելու կարևորության մասին, կարողության մասին, երբ դուք խոսեք ձեր ծնողների և ձեր եպիսկոպոսի հետ։ Եթե սա լինի ձեր իրադրությունը, խնդրում եմ, պակաս կարևոր չհամարեք ձեր առջև դրված կարևոր լիազորությունը։ Տերը շատ առատաձեռն է նրանց հանդեպ, ովքեր սիրում են իրեն, և նա այլ դռներ կբացի ձեզ համար։ Ոմանք կարող են մտածեն, որ միգուցե իրենք շատ մեծ են ծառայելու համար։ Իմ ընկերներից մեկը, ով Չինաստանից էր, գտել էր եկեղեցին Կամբոջիայում, երբ մոտավորապես 25 տարեկան էր։ Նա խորում էր, թե արդյոք կկարողանար ծառայել միսիայում։ Աղոթելուց և իր եպիսկոպոսի հետ խոսելուց հետո նա կանչվեց և ազնվորեն ծառայեց Նյու Յորք քաղաքում։ Եթե դուք մտահոգություններ ունեք կապված ձեր տարիքի հետ, աղոթեք և խոսեք ձեր եպիսկոպոսի հետ, նա կարաշնորթի ձեզ։ Միսիոնների 50%-ը ծառայում էր սեփական հայրենիքում։ Թերևս դա է ճիշտը։ Տերը խոստացել է, որ ամեն մարդ կլսի ավետարան լրիվությունը իր լեզվով, իր մայրենի լեզվով։ Դուք կկանչվեք մարգարեությամբ և կծառայեք, որտեղ ամենաշատը կա ձեր կարիքը։ Ես սիրում եմ հանդիպել միսիոնների աշխարհի տարբեր մասերում։ Վերջերս, որ երբ այցելել էի Ավստրալիա, գիտեք ում գտա այնտեղ, Սիդնի Գոյինգին, Նոր Զելանդիայի ռեգբիի լեգենդին։ Այժմ 67 տարեկան ասակում, նա մեկ անգամ ևս միսիոներ է, բայց այս անգամ իր ընտրած ընկերոջ քույր Քոլին Գոյինգի հետ։ Նա պատմեց ինձ մեր ընտանիքի մասին, որին կարողացել էին ուսուցանել։ Ծնողները եկեղեցու անդամներ էին, սակայն տարիների հետ դարձել էին քիչ ակտիվ։ Երեց և քույր Գոյինգները օգնեցին բորբոքել ընտանիքի հավատքը։ Երեց Գոյինգն ինձ պատմեց իր զգացած զորության մասին, մինչ կանգնած էր ընտանիքի հոր կողքին մկրտության ավազանի մոտ, երբ ավակ որդին, որն այժմ քահանայություն էր կրում, մկրտեց իր կրտսեր եղբորը և քրոջը։ Մեծ էր նրանց ուրախությունը, երբ տեսնում էին միասնական ընտանիք, ովքեր միասին ակնկալում էին հավերժական կյանք։ Խոսելով ձեզ հետ, առաջին նախագահությունը ասել է. «Դու ընտրյալ հոգի ես, որ ծնվել ես այս ժամանակաշրջանում, երբ ինչպես պատասխանատվություններն ու հնարավորությունները, այնպես էլ գայթակղություններն ամենամեծն են. Մենք աղոթում ենք ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ դուք կարողանաք կատարել ձեր առջև դրված մեծ աշխատանքը, որ դուք արժանի լինեք և ցանկանաք շարունակելու Աստծո արքայությունը կառուցելու աշխարհը Փրկչին երկրորդ գալստի նախապատրաստվելու պարտավորությունը»։ Ես սիրում եմ Փրկչի երկրորդ գալստի վերաբերյալ Հարի Անդերսոնի արած նկարը։ Այն ինձ հիշեցնում է, որ նա կգա վեհությամբ ու ուշխանությամբ։ Զարմանալիքներ տեղի կունենան երկրում և երկնքներում։ Նրանք, ովքեր սպասում են Տիրոջ գալստին, կփնտրեն նրան։ Եվ նա խոստացել է. «Ես կգամ»։ Արդարները կտեսնեն նրան երկնքի ամպերի մեջ, բոլոր սուրբ հրեշտակների հետ, զորություն ու մեծ փառք հագած։ Հրեշտակները պիտի հնչեցնի իր փողը, և սրբերը աշխարհի չորս կողմերից կհապշտակվեն վեր, որ դիմավորեն նրան։ Նրանք, որ ննջել են, նկատի ունելով այն արժանի սրբերին, ովքեր մահացել են, նույնպես առաջ կգան նրան դիմավորելու։ Սուրբ գրություններում կարդում ենք. «Տերն իր ոտքը կդնի սարի վրա, և նա պիտի արձակի իր ձայնը, և աշխարհի բոլոր ծայրերը պիտի լսեն այն»։ Իմ երիտասարդ քանայություն գրող եղբայրներ, Ես վկայում եմ այս պարահեղ իրադարձության վեհության, բայց եւ առավելապես դրա հավաստիության մասին։ Փրկիչը ապրում է, նա կվերադառնա աշխարհ եւ լինի դավարաքույրի այս կողմում, թե մյուս կողմում։ Դուք եւ ես կհրճվենք նրա գալստով եւ շնորհակալություն կհայտնենք Տիրոջը, որ նա մեզ աշխարհ ուղարկեց կատարելու մեր սուրբ պարտականությունը այս ժամանակաշրջանում, օգնելու նախապատրաստելու աշխարհը իր վերադարձի համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Our family grew up in the high desert country of
Sodom. Մեր ընտանիքը ապրել է հարավային Յուտայի բարձրադիր հարթավայրում։ Անձրևները հազվադեպ էին եւ հույս չկար, որ բավականաչափ խոնավություն կլիներ ամառվա օդին։ Այն ժամանակ, ինչպես այժմ, մենք հույս էինք տածում անձրևի համար, իսկ երաշտին ծոմ էինք պահում անձրևի համար։ Մի պատմություն կա, որտեղ պապիկը իր 5 տարեկան թոռնիկի հետ գնում է քաղաք շրջելու։ Վերջապես նրանք հասնում են գլխավոր փողոցի վրա գտնվող մի մթերային խանութի եւ կանգ են առնում զովացուցի ճմպելիկ գնելու։ Մեկ այլ նահանգի մի քահանա է կանգնում եւ վարորդը մոտենում է պապիկին։ Մատով ցույց տալով երկայնքում հայտնված փոքր ամպը, նա հարցնում է. «Ինչ եք կարծում, անձրև կգա»։ «Հույսով եմ», պատասխանեց տարեց մարդը։ «Եթե ոչ իմ, ապա գոնե այս տղայի խաթեր ես անձրև տեսել եմ»։ Հույսը զգացում է, որ բարելավում է բերում մեր ամենօրյա կյանք։ Այն բնորոշվում է որպես զգացողություն, որ դեպքերը լավագույն ընթացք կունենան։ Երբ մենք հույս ենք տածում, սպասում ենք բաղձանքով եւ ողջամիտ վստահությամբ։ Այսպիսով, հույսը մեր կյանք է բերում ինչ-որ տեղ հանգստացնող ազդեցություն։ Երբ մենք վստահ սպասում ենք ապագա իրադարձությունների։ Երբեմն մենք հույս ենք տածում այնպիսի բաների համար, որոնք մեր վերահսկողությունից դուրս են։ Մենք հույս ենք տածում լավ եղանակի համար։ Մենք հույս ենք տածում, որ շուտ կարոն կգա, որ մեր սիրելի թիմը կնվաճի աշխարհի գավաթը կամ կհաղթի աշխարհի առաջնությունը։ Նման հույսերը մեր կյանքը դարձնում են հետաքրքիր եւ կարող են հաճախ հանգեցնել անսովոր, անգամ սնոտիա պաշտվարքագծի։ Օրինակ, իմ աները սպորտի մեծ սիրահար է, բայց նա համոզված է, որ եթե հերոստացույցով չի դիտում իր սիրելի բասկետբոլի թիմի խաղը, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ թիմը կհաղթի։ Երբ ես 12 տարեկան էի, բասկետբոլի պատանեկան լիգայի ամեն խաղին հաղթանակի հույս ունենալով, համառորեն ուզում էի հագնել նույն անլվակ ուլպաները։ Մայրս համոզել էր, որ դրանք պահեմ ետնամուտքում։ Որոշ դեպքերում էլ մեր հույսերից ծնվում են երազանքներ, որոնք ոգեշնչում են մեզ եւ գործողության ուղղորդում։ Եթե մենք դպրոցում ավելի լավ սովորելու հույս ենք տածում, այդ հույսը իրականում նվիրված է ուսումնառությամբ եւ զոհաբերությամբ։ Եթե մենք հույս ունենք հաղթող թիմում խաղալու, այդ հույսը կդրդի հետևողական պարապմունքների, նվիրվածության ու թիմային աշխատանքի եւ ի վերջո կհանգեսնի հաջողության։ Ռոջեր Բանիստերը Անգլիայում բժշկական քոլեջի ուսանող էր, որը հավակնոտ հույսեր ուներ։ Նա ցանկանում էր լինել առաջին մարդը, որը մեկ մղոնը կվազեր 4 րոպեից կարճ ժամանակահատվածում։ 20-րդ տարի առաջին կեսին բացօթյա սպորտի սիրահարներին անհամբեր սպասում էին այն օրվա, երբ 4 րոպեանոց ժամանակահատվածը կհաղթահարվի։ Տարիներ շարունակ շատ հայտնի վազորդներ մոտեցել էին այդ սահմանագծին, սակայն այդ սահմանը դեռևս մնում էր։ Բանիստերը սկսեց պարապել բարձր մարզական պատրաստվածություն ձեռք բերելու ժամանակացույցով, հույս տալով, որ կիրականանան նոր աշխարհի ռեկորդ սահմանելու իր նպատակը։ Սպորտային կազմակերպություններից շատերը կասկածներ էին հայտնում, որ երբևէ 4 րոպեանոց ժամանակը կհաղթահարվի։ Փորձագետներն անգամ վարկածներ էին առաջ քաշում, որ մարդկային մարմինը ֆիզիոլոգիապես չի կարող այդ հեռավորությունն այդքան արագ վազել։ Մի անպամացոր 1954 թվականի մայիսի 6-ին Ռոջեր Բանիստերը մեծ հույսն իրականացավ։ Նա հատեց վերջնագիծը 3 րոպե 59.4 րոպեում, սահմանելով աշխարհի նոր ռեկորդ։ Մեկ մղոնը 4 րոպեից պակասժամանակահատվածում հատելուն իր հույսը դարձավ երազանք, որը իրականացավ պարապմունքների տեխնաջան աշխատանքի եւ նվիրվածության շնորհիվ։ Հույսը ոգեշնչում է երազանքներ եւ խթանում, որ մենք իրականացնենք այդ երազանքները։ Ինչևէ, ինքնին հույսը մեծ հաջողություն չի ստանում։ Շատ ազնիվ հույսեր չեն իրականացել եւ խորտակվել են բարի մտադրությունների եւ ալարկոտության ստորջրյա խութերի վրա։ Որպես ծնողներ, մեր փայփայած հույսերը կենտրոնանում են մեր երեխաների վրա։ Մենք հույս ենք տածում, որ նրանք կմեծանան եւ կվարեն պատասխանատու եւ արդար կյանք։ Նման հույսերը կարող են անհետանալ, եթե մենք լավ օրինակ չծառայենք։ Հույսն ինքնին չի նշանակում, որ մեր երեխաները կմեծանան արդարակեցության մեջ։ Մենք պետք է նրանց հետ ժամանակ անցկացնենք ընտանեկան երեկոյի եւ կարեւոր ընտանեկան միջոցառումների ժամանակ։ Մենք պետք է նրանց սովորեցնենք աղոթել։ Մենք պետք է նրանց հետ կարդանք Սուրբ Գրությունները եւ նրանց ուսուցանենք ավետարանի կարեւոր սկզբունքները։ Միայն այդ ժամանակ է հնարավոր, որ մենք փայփայած հույսերը իրականանան։ Մենք երբեք չպետք է թույլ տանք, որ հույսին փոխարինի հուսահատությունը։ Պողոս առաքյալը գրել է, որ մենք պետք է հույսով հերկենք։ Հույսը հարստացնում է մեր կյանքը եւ օգնում է մեզ սպասել ապագային։ Դաշտ ենք հերքում, թե հերքում ենք կյանքում, անհրաժեշտ է, որ մենք որպես վերջին օրերի սրբեր հույս ունենանք։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանում հույսը նրա հետևորդների ցանկությունն է փրկչի քավության միջոցով հավերժական փրկություն ձեռք բերելու համար։ Սա է իրոք այն հույսը, որ մենք բոլորս պետք է ունենանք։ Դա է մեզ առանձնացնում մնացած աշխարից։ Պետրոսը զգուշացրել է Քրիստոսի վաղ հետևորդներին. «Միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ և երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամենին, ով ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ հասցնե»։ Քավության հանդեպ մեր հույսը արտոնում է մեզ հավերժական հեռանկարով։ Նման հեռանկարը թույլ է տալիս մեզ նայել այստեղից այն կողմ և այսուհետ դեպի հավերժությունների խոստում։ Մենք չպետք է թակարդվենք հասարակության անկայուն ակնկալիքների նեղ սահմանագծում։ Մենք ազատ ենք սպասելու սելեստյալ փառքին, կնքված մեր ընտանիքի և սիրելիների հետ։ Ավետարանում հույսը գրեթե միշտ կապվում է հավատքի և գտասրտության հետ։ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուտդորֆը ուսուցաները. «Հույսը Եռոտանի աթոռի մեկ ոտքն է, հավատքի և գտասրտության հետ միասին»։ Այդ երեքը կանոնավորում են մեր կյանքը, անկախ երբեմն մեզ հանդիպող կոշտ կամ անհարթ մակերևույթներից։ Մորմոնի գրքի վերջին գլխում Մորոնին գրեց. «Ուստի, պետք է լինի հավատք, և եթե պիտի լինի հավատք, պիտի լինի նաև հույս, և եթե պիտի լինի հույս, պիտի լինի նաև գթություն, և եթե դուք չունենաք գթություն, դուք ոչ մի կերպ չեք կարող փրկվել Աստծո արքայությունում, ոչ էլ կարող եք դուք փրկվել Աստծո արքայությունում, եթե դուք չունենաք հավատք, ոչ էլ կարող եք, եթե չունենաք հույս»։ Երեց Ռասել Մ. Նելսոնն ուսուցանել է. «Հավատն արմատացած է Հիսուս Քրիստոսում»։ Հույսը կենտրոնանում է քավության մեջ, գթությունը դրսևորվում է Քրիստոսի մաքուր սիրո մեջ։ Այս երեք հատկանիշները մալուխի լարերի պես միահյուսված են, և միշտ չէ, որ հնարավոր է դրանք ճշգրտորեն տարբերակել։ Միասին դրանք դառնում են դեպի սելեստյալ արքայություն տանող մի պարանը։ Երբ Նեփին մարգարեացավ Հիսուս Քրիստոսի մասին իր հիշատակարանի վերջում, նա գրեց. «Ուստի, դուք պետք է առաջ մղվեք Քրիստոսի հանդեպ հաստատամտությամբ, ունենալով հույսի կատարել պայծառություն և սեր, Աստծո հանդեպ և բոլոր մարդկանց հանդեպ»։ Այս հույսի կատարել պայծառությունը, որի մասին Նեփին խոսում է, հույսն է քավության հանդեպ, հավերժական փրկությունը հնարավոր դարձավ մեր փրկչի զոհաբերությամբ։ Դարեր շարունակ այս հույսը առաջնորդել է տղամարդկանց և կանանց կատարելու հրաշալի գործեր։ Հնում առաքյալները շրջում են երկրում և վկայում նրա մասին, և ի վերջո իրենց կյանքը զոհեցին նրա ծառայությունը կատարելիս։ Այս տնտեսության մեջ եկեղեցու բազմաթիվ վաղ անդամներ թողեցին իրենց տները։ Նրանք հույսով հավատով լի սրտով ճանապարհ ընկան դեպի արևմուտք, դեպի Սոլտ Լեյքի հովիտ, հատելով մեծ տափաստանները։ 1851 թվականին Մերի Մյուրեյ Մուրդոքը միացավ եկեղեցուն Շոտլանդիայում։ Նա այդ ժամանակ 67 տարեկան այր էր։ 1.4 մետր հասակով և մոտ 40 կիլոգրամ քաշով այդ փոքրամարմին կինը ունեցել էր 8 զավակ, որոնցից 6-ը ապրել էին մինչև 50 տարիք։ Նրա չափերի պատճառով երեխաներն ու թոռները նրան բաղակշանքով ասում էին «փոքր տատիկ»։ Նրա որդին Ջոն Մուրդոքը եւ կինը նույնպես միացել էին եկեղեցուն եւ 1852 թվականին իրենց երկու փոքր երեխաների հետ մեկնել էին Յուտա։ Չնայած իր ընտանիքի դժվարություններին, 4 տարի անց Ջոնը անհրաժեշտ գումար ուղարկեց մորը, որպեսզի նա կարողանար միանալ իր ընտանիքին Սոլթ Լեյք Սիթիում։ Իր չափերից շատ ավելի մեծ հույսով լցված, մերին 73 տարեկան հասակում սկսեց դժվար ճամփորդությունը դեպի Յուտա։ Ատլանտյան օվկիանոսը բարեհաջող անցնելուց հետո նա միացավ տարաբախտ Մարտին ծառնասայլակների ընկերությանը։ Հուլիսի 28-ին այդ ծառնասայլակների պիոներները սկսեցին դեպի արևմուտք ճամփորդությունը։ Դուք քաջածանոթ եք նրանց գրած չարչարանքներին։ Այդ ընկերության 575 անդամներից գրեթե 1/4-ը մահացավ Յուտա չհասած։ Ավելի շատերը կմահանային, եթե Բրիգհամ Յանգի կողմից փրկարարներ չուղարկվեին կարգերով եւ անհրաժեշտ պարագաներով գտնելու հյուծված ծրտահարված սրբերին։ Մերի Մուրդոքը մահացավ 1856 թվականի հոկտեմբեր 2-ին Չիմնի Ռոքի մոտ Նեբրասկա։ Այստեղ նա չա դիմացավ հյուսվածությանը, ծրտին և ճանապարհի դժվարություններին։ Նրա հյուսված մարմինը տեղի տվեց ֆիզիկական դժվարություններին, որոնց դեմ պայքարում էին սրբերը։ Երբ նա պարկած էր կյանքից կարչելով, նրա մտքերը իր ընտանիքի հետ էին Յուտայում։ Այդ հավատարիմ պիոներ կնոջ վերջին խոսքերն էին. «Ասեք Ջոնին, որ ես մահացա, հայացքս հառած դեպի Սիոն»։ Մերի Մյուրեյ Մուրդոքը մարմնավորեց հույսը և հավատքը բազմաթիվ վաղ պիոներների, ովքեր անվեր ճամփորդություն կատարեցին դեպի արևմուտք։ Այսօրվա հոգևոր ճամփորդությունները պահանջում են ոչ պակաս հույս կամ հավատք, քան վաղ պիոներների համար էր անհրաժեշտ։ Մեր դժվարությունները միգուցե այլ են, սակայն մաքարումները նույնքան մեծ են։ Իմ աղոթքն է, որ մեր հույսը մեզ առաջնորդի դեպի մեր արդար երազանքների իրականացում։ Ես հատկապես աղոթում եմ, որ քավության հանդեպ մեր հույսը զորացնի մեր հավատքն ու գտասրտությունը և ապագյա կյանքի հավերժական հեռանկար մեզ պարգևի։ Թող որ մենք բոլորս ունենանք հույսի այս կատարել պայծառությունը, ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
One of my sons at age 12 decided to raise
Իմ տղաներից մեկը, երբ 12 տարեկան էր, որոշեց ճագարներ պահել։ Նա վանդակներ պատրաստեց եւ հարևանից գնեց մի արու եւ էկ ճագար։ Ես պատկերացում չունեի, թե ինչ եմ սպասվում։ Կարճ ժամանակ անց մեր մառանը լցված էր ճագարների ձագերով։ Այժմ, երբ տղաս մեծացել է, ես պետք է խոստովանեմ, որ զարմացած էի, թե ինչպես էին դրանք կառավարվում։ Միայն հարևանի շունն էր մեկ-մեկ մտնում մառան և քչացնում նրանց թիվը։ Բայց սիրտս հուզվում էր, երբ տեսնում էի, որ թույս իր եղբայրների հետ այդ փոքրիկներին հսկելիս և պաշտպանելիս։ Իսկ հիմա, որպես ամուսիններ և հայրեր, դրանք արժանավոր քահանայության կրողներ են, որոնք սիրում, ամրապնդում, հոգում և պաշտպանում են իրենց իսկ ընտանիքները։ Այժմ իմ սիրտը լցվում է, երբ ես տեսնում եմ ձեզ Ահրոնյան քահանայության երիտասարդներ, որ հսկում, աջակցում և ամրապնդում եք ձեր շրջապատի մարդկանց, այդ թվում նաև ձեր ընտանիքի և ձեր քվորումի անդամներին։ Ես շատ եմ սիրում ձեզ։ Վերջերս ես տեսա, թե ինչպես 13 տարեկան մի պատանի իսպաս դրվեց որպես սարկավակների քվորումի նախագահ։ Ձեռնադրելուց հետո եպիսկոպոսը սեղմեց նրա ձեռքը և նրան կոչեց նախագահ, բացատրելով քվորումի անդամներին, որ նա նրան նախագահ անվանեց որպեսի շեշտի նրա կոչման սրբազան լինելը։ Սարկավակների քվորումի նախագահը ծխի միակ 4 մարդկանցից մեկն է, որոնք կրում են նախագահելու բանալիները։ Այդ բանալիներով նա իր խորհրդականների հետ տիրոջ ոգեշնչմամբ կառաջնորդի քվորումը։ Եպիսկոպոսը հասկանում էր սրբազան բանալիներ, կրող և գործադրող նախագահի կողմից ղեկավարվող նախագահությունների զորությունը։ Ավելի ուշ ես հարցրեցի այդ երիտասարդին, թե արդյոք նա պատրաստ էր նախագահելու այդ մեծ քվորումի վրա։ Նա պատասխանեց. «Ես մի փոքր լարված եմ. Ես չգիտեմ, թե սարկավակների նախագահն ինչ է անում. Կարող եք ինձ հուշել»։ Ես ասացի, որ նա ունի հրաշալի եպիսկոպոսություն և խորհրդատուներ, որոնք կօգնեն, որ տղան քահանայության հաջողակ և զորավոր ղեկավար դառնա։ Ես գիտեի, որ նրանք կհարգեն նախագահելու սրբազան բանալիները», որ նա կրում էր։ Ապա ես հարցրեցի նրան. կարծում ես դեր է կանչել է քեզ այս կարևոր ծառայության և ուղղություն չի տա։ Նա մտածեց, ապա հարցրեց. Որտեղ կարող եմ ուղղություն ստանալ։ Մի փոքր քննարկումից հետո նա հասկացավ, որ կարող է ուղղություն գտնել Սուրբ Գրությունների, մարգարեների խոսքերի և աղոթքների պատասխանների միջոցով։ Մենք որոշեցինք մի Սուրբ Գրություն գտնել, որը կարող է սկիզբ լինել նոր կոչման պատասխանատվությունները գտնելու համար։ Մենք բացեցինք վարդապետություն և ուղտեր 107-րդ բաժինը և 85 հատվածը։ Այնտեղ նշվում էր, որ սարկավակների քվորումի նախագահը պետք է խորհրդի նստի իր քվորումի անդամների հետ և նրանց ուսուցանի իրենց պարտականությունները։ Մենք նշեցինք, որ այս քվորումը դասարան չէ, այլ երիտասարդ տեղաների խորհուրդ, և նրանք նախագահի ղեկավարության ներքո պետք է ամրապնդեն և շենացնեն մեկ-մեկու։ Ես վստահություն հայտնեցի, որ նա երևելի նախագահ կլինի, որը կապավինի տիրոջ ոգեշնչմանը և կմեծացնի իր սրբազան կոչումը, մինչ նա կձգտի ուսուցանել իր ընկերակից սարկավակներին իրենց պարտականությունները։ Ապա ես հարցրեցի. Հիմա, երբ գիտես, որ պետք է սարկավակներին ուսուցանես, իրենց պարտականությունները ինքդ գիտես, թե որոնք են այդ պարտականությունները։ Կրկին մենք բացեցինք Սուրբ Գրությունները և կարդացինք. «Սարկավակը նշանակված է հսկելու և տեղի սպասավոր լինելու եկեղեցու»։ Քանի որ ընտանիքի եկեղեցու հիմնական միավորն է, ամենակարևոր միջավայրը, որտեղ Ահարոնյան քահանայություն կարող է իրականացնել իր պարտականությունը, իր սեփական տանը։ Մինչ հայրը և մայրը ղեկավարում են ընտանիքը, նա կարող է քահանայության աջակցություն լինել նրանց համար։ Նա հսկում է նաև իր եղբայրներին ու քույրերին, իր քվորումի, իր տեսարտներին և ծխի մյուս անդամներին։ Երկրորդ, անհրաժեշտության դեպքում սարկավակն օգնում է ուսուցչին եկեղեցական նրա բոլոր պարտականություններում։ Մենք վճռեցինք, որ եթե սարկավակը պետք է օգնի ուսուցչին իր պարտականություններում, ուրեմն պետք է իմանա ուսուցչի պարտականությունները։ Սուրբ Գրություններում մենք արագ հայտնաբերեցինք ուսուցչի պաշտոնի տասնյակից ավելի պարտականություններ, ինչպիսի զորավար փորձություն կլինի երիտասարդ տղայի համար և նրանց հայրերի, խորհրդատուների և այլոց համար, անել ճիշտ այն, ինչ արեց այս երիտասարդը, բացել Սուրբ Գրությունները և մեզ համար հայտնաբերել, թե որոնք են մեր պարտականությունները։ Ես ենթադրում եմ, որ շատերս կզարմանանք և կոգեշնչվենք մեր գտածով։ Պարտականությունն Աստծո հանդեպ գրքույկն Ահարոնյան քահանայության պարտականությունների օգտակար ամփոփում է և հոգևոր զարգացման լավ աղբյուր։ Ես ձեզ հորդորում եմ հետևողականորեն օգտագործել այն։ Երրորդ, սարկավակներն ու ուսուցիչները պետք է նաև զգուշացնեն, մեկնաբանեն, հորդորեն և ուսուցանեն և բոլորին հրավիրեն գալ Քրիստոսի մոտ։ Շատ երիտասարդներ մտածում են, որ իրենց միսիայի նախապատրաստությունը սկսվում է, երբ նրանք դառնում են 19 տարեկան և մտնում են MTC։ Սուրբ Գրություններից մենք սովորում ենք, որ այն սկսում է շատ ավելի վաղ հասակից։ Տերը ցանկանում է, որ Ահարոնյան քահանայության յուրաքանչյուր կրող բոլորին հրավիրի գալ Քրիստոսի մոտ, սկսելով իր ընտանիքից։ Հաջորդը, որպեսզի օգնեմ այս երիտասարդ նախագահին, որ հասկանա, որ նա և մի միայն նա է քվորումի նախագահ պաշտոնյան, ես առաջարկեցի, որ նա 3 անգամ կարդա առաջին պարտականությունը, որ նշված է վարդապետություն և ուղտերի 107-ի 85 հատվածում։ Նա կարդաց, նախագահել 12 սարկավակների վրա։ Ես հարցրեցի, ինչ է դերը քեզ ասում անձնական, անձնապես, որպես նախագահ քո պարտականության մասին։ Դե, ասաց նա, մինչ մենք խոսում էինք, մի քանի բան եկավ իմ մտքում։ Կարծում եմ, երկնային հայրը ցանկանում է, որ ես նախագահ լինեմ 12 սարկավակների վրա։ Մենք այցելողներս 5 հոգի ենք, որից մեկը միայն ժամանակ առ ժամանակ է այցելում, ուրեմն ինչպես դառնանք 12 հոգի։ Դե ես այս Սուրբ Գրությունը նրա նման երբեք չէի մեկնաբանել, սակայն նա ուներ բանալիներ, որոնք ես չունեի։ 13 ամյա սարկավակն ինձ ուսուցանում էր այն հայտնության զորության մասին, որը գալիս է նախագահության սրբազան բանալիներ կրողին, անկախ նրանց բանականությանը, հասակին կամ տարիքին։ Ես պատասխանեցի, ես չգիտեմ, դու ինչ ես կարծում։ Եվ նա ասաց, մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես կարող ենք օգնել, որ նա միշտ այցելի։ Ես գիտեմ եւս երկու հոգի, որոնք պետք է լինեն մեր քվորումում, սակայն նրանք չեն գալիս, եւ ես չեմ ճանաչում նրանց։ Միգուցե ես կարող եմ ընկերանալ մեկի հետ եւ խնդրեմ իմ խորհրդականներին ընկերանալ մյուսի հետ։ Եթե նրանք երկուսն էլ գան, մենք կդառնանք 7-ը, բայց որտեղից գտնենք եւս 5-ը։ Ես չգիտեմ, պատասխանեցի ես։ Սակայն եթե երկնային հայրը ցանկանում է, որ նրանք լինեն, ուրեմն նա կիմանա, թե որտեղից գտնել նրանց։ Ուրեմն մենք պետք է աղոթենք նախագահությունով եւ քվորումով, որպեսզի իմանանք, թե ինչ կարող ենք անել։ Ապա նա հարցրեց. Արդյոք ես պատասխանատու եմ մեր ծխի սարկավակի տարեկի բոլոր երիտասարդների համար, նույնիսկ եթե նրանք անդամ չեն։ Հմայված ես ասացի. Տիրոջ աչքերում, արդյոք ձեր եպիսկոպոսը պատասխանատու է միայն ծխի անդամների համար, թե ծխի սահմաններում բնակվող բոլոր մարդկանց համար։ Այս երիտասարդ տեղի սպասավորը գլխի ընկավ։ Նա հասկացավ յուրաքանչյուր սարկավակի ուսուցչի և քահանայի դերը եկեղեցին հսկելու և բոլորին հրավիրելու, որ գան Քրիստոսի մոտ։ Մտածելով եկեղեցու մեր հրաշալի պատանին ու աղջիկների մասին, մտքերս գնում են դեպի Սուրբ Գրությունները, այն, որ Մորոնին վկայեց Ջոզեֆ Սմիթին ասելով, որ այն դեռևս չի կատարվել, սակայն շուտով պիտի կատարվի։ Եվ պիտի լինի սրանից հետո, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, եւ պիտի մարգարեան ձեր տղայրքն ու ձեր աղջկերքը, ձեր երիտասարդները, տեսիլքներ պիտի տեսնեն։ Այն, ինչ ծագեց այս երիտասարդ նախագահի մտքում, մի տեսիլք էր, թե ինչպիսին է երկնային հայրը ցանկանում, որ նրա քվորումը լինի։ Դա հայտնություն էր, որ նրան հարկավոր էր իր քվորումի ակտիվ անդամներին ամրապնդելու, դժվարություններ ունեցողներին փրկելու և բոլորին հրավիրելու Քրիստոսի մոտ գալու։ Այդպես ոգեշնչվելով, նա ծրագրեր նախատեսեց տիրոջ կամքը կատարելու։ Տերն ուսուցանեց այս երիտասարդ նախագահին, որ քահանայություն նշանակում է ծառայության ձեռք մեկնել մարդկանց, ինչպես մեր սիրելի մարգարեան նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն է բացատրել։ Քահանայությունը իրականում այնքան պարգև չէ, որքան ծառայելու պարտավորվածություն, արտոնություն, բարձրացնելու և հնարավորություն օրհնելու ուրիշների կյանքը։ Ծառայությունը քահանայության հենց հիմքն է, ուրիշներին ծառայելու փրկչի ցույց տված օրինակի համաձայն։ Ես վկայում եմ, որ մենք կրում ենք նրա քահանայությունը, մենք նրա հանձնարարության տակ ենք և բոլոր քահանայություն կրողներին նա ցույց է տվել քահանայության հավատարիմ ծառայության ուղին։ Ես հրավիրում եմ յուրաքանչյուր քվորումի նախագահի հաճախակի խորհրդակցել, ուսումնասիրել և աղոթել իր քվորումի վերաբերյալ տիրոջ կամքն իմանալու համար և ապա գնալ և գործանել։ Օգտագործեք պարտականություն Աստծո հանդեպ գրքույկը, որը ձեզ կօգնի քվորումի ձեր անդամներին իրենց պարտականություններն ուսուցանելից։ Քվորումի բոլոր անդամներին ես հրավիրում եմ աջակցել իրենց քվորումի նախագահներին և ականջնել նրա խորհուրդներին, մինչ դուք սովորում և արդարությամբ կատարում եք քահանայության ձեր բոլոր պարտականությունները։ Եվ ես պատվիրում եմ յուրաքանչյուրիս դիտել այս նշանակալի երիտասարդներին այնպես, ինչպես Տերն է նրանց դիտում, որպես իր արքայությունն այժմ և հիմա կառուցելու և ամրապնդելու զորավոր գործիք։ Դուք հրաշալի երիտասարդներ, գրում եք Ահարոնյան քահանայությունը, որը վերականգնվել է Հովանես Մկրտչի կողմից Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերին Հարմոնիի մոտ Պենսիլվանիա։ Ձեր քահանայությունը կրում է սրբազան բանալիները, որոնք դուր են բացում երկնային հոր բոլոր զավակների համար, որպեսզի նրանք գան իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մոտ և հետևեն նրան։ Դա հնարավոր է դառնում ապաշխարության ավետարան և մեղքերի թողության համար ընկղմամբ մկրտության, հաղորդության շաբաթական արարողության և հրեշտակների սպասավորության շնորհիվ։ Դուք իրապես սպասավորներ եք, որոնք պետք է քահանայության հավատարիմ մաքուր և արժանավոր տղամարդիկ լինեն բոլոր ժամանակներում և բոլոր տեղերում։ Ինչու լսեք յուրաքանչյուրի ուղված մեր սիրելի առաջին նախագահության խոսքերը։ Դուք Ահարոնյան քահանայության ծեսերը կատարելու իշխանությունն ունեք, դուք մեծապես կօրհնեք ձեր շուրջը գտնվողների կյանքը, երկնային հայրը մեծապես վստահում և հավատում է ձեզ և կարևոր առաքելություն ունի ձեր համար։ Ես գիտեմ, որ այս խոսքերը ճշմարիտ են և աղոթում եմ, որ յուրաքանչյուրս ունենանք այդ նույն վկայությունը, և ես ասում եմ այս բաները նրա Սուրբ անունով, ում քահանայության կրողներն ենք մենք, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
The choir and the congregation will now sing, Redeemer of Israel. At the conclusion of the singing, President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency, will speak.
Երկի կատարումից հետո մեզ կդիմի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուդորֆը, այնուհետև ես հաճույքով իմ խոսքը կհղան ձեզ։
There once was a man whose lifelong dream was to board a cruise.
Ժամանակին մի մարդ էր ապրում, որի կյանքի երազանքն էր շոգենամ նստել և ճամփորդել միջերկրական ծովով. Նա երազում էր քայլել Հռոմի, Աթենքի, Կոնստանդնապոլիսի փողոցներով. Նա խնայում էր յուրաքանչյուր լումա, մինչև որ բավականաչափ գումար հավաքեց իր ճամփորդության համար. Քանի որ գումարը սահմանափակ էր, նա լրացուցիչ մի ճամպրուկ վերցրեց, որը լցված էր լոբու պահածոներով, չոր թխվածքաբլիթի տուփերով և փոշի լիմոնադի տոպրակներով և ողջ ճանապարհին ասնվում էր դրանցով։ Նա հաճույքով կմասնակցեր նավի վրա առաջարկվող միջոցառումներին, կօգտվեր մարզասրահից, փոքր գոլֆի խաղից և լողավազանում լողալուց։ Նա խանձով էր նայում նրանց, ովքեր այցելում էին կինոֆիլմերը, զվարճալի ծրագրերը և մշակութային ներկայացումները։ Եվ որքան ցանկանար նա օգտվել նաում մատուցվող հրաշալի ուտելիքից, յուրաքանչյուր ճաշ խնճույքի նման ճոխ էր, սակայն այդ մարդն այնքան քիչ գումար էր ուզում ծախսել, որ չէր մասնակցում դրանցից ոչ մեկին։ Նա կարողացավ տեսնել իր բաղձալի քաղաքները, սակայն ճամփորդության մեծ մասն անցկացրեց իր նավախցիկում և սնվեց իր համեստ սննդով։ Նավարկության վերջին օրը նավակազմի անդամներից մեկը նրան հարցրեց, թե հրաժեշտի որ երեկոյին նա կցանկանար մասնակցել։ Հենց այդ ժամանակ այդ մարդը հասկացավ, որ ոչ միայն հրաժեշտի երեկոյին մասնակցելն էր անվճար եղել, այլ նավի վրա գրեթե ամեն բան, ուտելիքը, զվարճալիքները, բոլոր միջոցառումները, բոլորն ընդգրկված էին եղել տոմսի արժեքի մեջ։ Շատ ուշ, բայց մարդը հասկացավ, որ նա ապրել էր իր արտոնություններից շատ ցածր մակարդակով։ Առակս մի հարց է բարձրացնում. Արդյոք մենք, որպես քահանայություն կրողներ, նույնպես ապրում ենք այն սրբազան զորության պարգևի և օրնությունների, մեր արտոնություններից ցածր, որոնք հնարավորություններն ու իրավունքները, որոնց հնարավորություններն ու իրավունքները մենք ունենք որպես Աստծո քահանայություն կրողներ։ Քահանայությամբ պարգևը և հոգեությունը, մենք գիտենք, որ քահանայությունը ոչ թե անուն է կամ կոչում, այլ շատ ավելին է։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, քահանայությունը հավիտենական սկզբունք է և գոյատևել է Աստծո հետ հավերժությունից, հավերժություն առանց օրերի սկզբի կամ տարիների վերջի։ Այն կրում է նույն Աստծո գիտության բանալիները։ Փաստորեն քահանայության միջոցով է աստվածայնության զորությունը բացահայտվում։ Քահանայության օրնություններն անցնում են մեր հասկացողության սահմաններից։ Հավատարիմ մեղսեգյան քահանայություն կրողները կարող են դառնալ ընտրյալներն Աստծո։ Նրանք հոգով սրբագործում են, ինորացում են իրենց մարմինների և վերջ ի վերջո կարող են ստանալ այն ամենը, ինչ հայրը ունի։ Դա կարող է դժվար լինի ըմբռնել, սակայն գեղեցիկ է, և ես վկայում եմ, որ այն ճշմարիտ է։ Այն փաստը, որ երկնային հայրը այս զորությունն ու պատասխանատվությունը վստահել է մարդուն, մեր հանդեպ նրա մեծ սիրո վկայությունն է, և որպես Աստծո որդիներ ապագայի մեր ունեցած ներուժի նախանշանն է։ Այդուհանդերձ շատ հաճախ մեր գործերը ցույց են տալիս, որ մենք ապրում ենք մեր ներուժից ցածր։ Երբ հարց տրվի քանայության մասին, մեզանից շատերը կարող են արտասանել ճիշտ սահմանումը, սակայն մեր ամենօրյա կյանքում կարող է քիչ վկայություն լինել, որ մեր հասկացողությունն անցնում է սովորած տեքստի մակարդակից։ Եղբայրներ, մենք կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Մենք կարող ենք կամ բավարարվել նվազեցված փորձառությամբ որպես քահանայություն կրողներ և ապրել մեր արտոնություններից ցածր փորձառություններով, կամ կարող ենք առատորեն ճաշակել քահանայության համընդհանուր օրնությունների հոգևոր փորձառությունից։ Ինչ կարող ենք անել, որպեսզի ապրենք մեր ներուժի համեմատ։ Սուրբ գրություններում գրված և Գերագույն համաժողովներին հնչող նմանեցնենք մեզ արտահայտությունները ոչ միայն կարդալու կամ լսելու համար են։ Շատ հաճախ մենք գալիս ենք ժողովների և գլխով համաձայնություն ենք տալիս, մենք կարող ենք անգամ գիտակից ժպտալ և համաձայնվել, մենք գրի ենք առնում որոշ կետեր և կարող է ասենք ինքներս մեզ, սա մի բան է, որ ես կանեմ, բայց լսելու, մեր հարախոսում, հուշում, գրելու և իրական գործողության միջև ինչ-որ մի տեղ մեր գործելու անջատեչի սլակը փոխվում է ապագա դիրքի վրա։ Եղբայրներ, եկեք համոզվենք, որ գործելու մեր անջատիչը միշտ ներկա դիրքի վրա է։ Երբ կարդակ Սուրբ գրությունները և լսեք մարգարեների խոսքերը, ձեր ողջ սրտով և մտքով Տերը ձեզ կհուշի ինչպես ապրել քահանայության ձեր արտոնությունների համեմատ։ Թույլ մի տվեք, որ մի օր անցնի և դուք չանեք այն, ինչ հուշում է հոգին։ Առաջին, կարդացեք օգտագործողի ուղեցույցը։ Եթե դուք ունենայիք աշխարհի ամենազարգացած և թանկ համակարգիչը, արդյոք դուք կօգտագործեիք այն միայն որպես գրասեղանի զարդարանք։ Համակարգիչը կարող է տպավորիչ տեսք ունենալ, այն կարող է տարբեր տեսակի ներուժ ունենալ, սակայն դուք կարող եք օգտագործել նրա ողջ ներուժը միայն այն դեպքում, երբ ուսումնասիրեք օգտագործողի ուղեցույցը, սովորեք ծրագրերի ղեկավարումը և միացնեք հոսանքի էներգիան։ Աստծո Սուրբ Քահանայությունը նույնպես ունի օգտագործողի ուղեցույց։ Եկեք պարտավորություն վերցնենք ավելի շատ նպատակաուղված և կենտրոնացած կարդալու Սուրբ գրություններն ու ձեռնարկները։ Եկեք սկսենք կրկին անգամ կարդալ Վարդապետություն և Ուղտեր 20:84, 107 և 121 բաժինները։ Որքան ավելի շատ ուսումնասիրենք քահանայության նպատակի, ներուժի և գործնական օգտագործման մասին, այնքան մենք ավելի շատ կզարմանանք նրա զորությամբ և հոգին մեզ կուսուցանի, ինչպես հասանելի դարձնել և օգտագործել այդ ուժը, որպեսզի օրհնենք մեր ընտանիքները, համայնքները և եկեղեցին։ Որպես մարդիկ, մենք իրավացիորեն մեծ առաջնահերթություն ենք տալիս աշխարհիկ ուսուցմանը և մասնագիտական զարգացմանը։ Մենք ցանկանում ենք և մենք պետք է բարձրացնենք մեր գիտական աստիճանը և մասնագիտական վարպետությունը։ Ես ձեզ գովաբանում եմ ջանասիրաբար կրթության ձգտելու և ձեր բնագավառում մասնագետներ դառնալու համար։ Եվ հրավիրում եմ ձեզ նաև մասնագետներ դառնալ ավետարանի վարդապետությունների մեջ, հատկապես քահանայության վարդապետությունների մեջ։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակ, երբ Սուրբ գրությունները և ժամանակակից առաքյալների մարգարեների խոսքերը ավելի հասանելի են, քան աշխարհի պատմության որևէ ժամանակաշրջանում։ Ինչևէ, դա մեր արտոնությունն է, պարտականությունը և պատասխանատվությունը հասու լինել և կարճած մնալ նրանց ուսմունքներից։ Քահանայության վարդապետության սկզբունքներն ու վարդապետությունները վեհ են և երկնային։ Որքան ավելի շատ ուսումնասիրենք վարդապետությունն ու ներուժը և կիրառենք քահանայության գործնական նպատակը, այնքան մեր հոգին ավելի շատ կընդարձակվի, մեր հասկացողությունը կմեծանա և մենք կտեսնենք, թե Տերն ինչ ունի մեզ համար պահված։ Երկրորդ, խնդրեմ հոգու հայտնությունները։ Հիսուս Քրիստոսի և նրա վերականգնված ավետարանի մասին հաստատում վկայությունը ավելին է պահանջում, քան գիտելիքը։ Այն պահանջում է անձնական հայտնություն, որը հաստատում է ավետարանի սկզբունքների ազնիվ և նվիրված կիրառումով։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը բացատրել է, որ քահանայությունը անցուղի է, որի միջոցով ամենազորը սկսեց հայտնել իր փառքն այս երկրի ստեղծման սկզբին, և որի միջոցով նա շարունակում է իրեն հայտնի դարձնել մարդկանց ձավակներին մինչև ներկա ժամանակը։ Եթե մենք չենք փորձում օգտագործել հայտնության այս անցողին, մենք ապրում ենք քահանայության մեր արտոնությունից ցածր։ Օրինակ, ոմանք հավատում են, բայց չգիտեն, որ հավատում են։ Նրանք երկար ժամանակ զանազան պատասխաններ են ստանում մեղմ բարակ ձայնի միջոցով, սակայն քանի որ այդ ոգեշնչումը շատ չնչին և աննշան է թվում, նրանք դա չեն ընդունում այնպիսին, ինչպիսին իրականում կա։ Արդյունքում նրանք թույլ են տալիս, որ կասկածը նրանց չթողնի գործադրել իրենց ներուժը որպես քանայություն կրողներ։ Հայտնությունն ու վկայությունը միշտ չեն գալիս ճնշող ուժով։ Շատերի համար վկայությունը գալիս է դանդաղ, փոքր բաժիններով։ Երբեմն այն գալիս է այնքան աստիճանական, որ դժվար է հիշել այն ճշգրիտ պահը, թե երբ ենք իմացել, թե ավետարանը ճշմարիտ է։ Տերը մեզ տալիս է տող առ տող, ցուցում առ ցուցում, մի քիչ այստեղ և մի քիչ այնտեղ։ Որոշ առումով մեր վկայությունները նման են ձնագնդի, որն ամեն պտույտի հետ մեծանում է։ Մենք սկսում ենք լույսի փոքր չափով, անգամ եթե դա հավատալու մի փոքր ցանկություն է։ Աստիճանաբար լույսը հարում է լույսին, և նա, ով ստանում է լույսը և շարունակում է Աստծո հետ, ստանում է ավելի շատ լույս, և այդ լույսն ավելի ու ավելի է պայծառանում, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում, երբ ժամանակին մենք ստանում ենք նրա լիությունից։ Մտածեք, թե ինչ փառահեղ բան է, երբ մեր հասկացողության աչքերը բացվում են եւ անցնելով մեր երկրային սահմանափակումներից մենք լույս ու գիտելիք ենք ստանում երկնային աղբյուրներից, որպես քանայություն կրողներ մեր արտոնությունն ու հնարավորությունն է անձնական հայտնություն փնտրել եւ սովորել ինչպես կարող ենք Սուրբ Հոգու հաստատուն վկայության միջոցով պարզել ճշմարտությունը մեզ համար։ Եկեք ճանասիրաբար փնտրենք անձնական ոգեշնչման լույսը։ Եկեք աղաչենք, որ Տերն օժտի մեր միտքն ու հոգին հավատքի կայծով, որը մեզ հնարավորություն կտա ստանալ եւ ճանաչել Սուրբ Հոգու աստվածային սպասավորությունը մեր առանձնահատուկ իրավիճակի փորձությունների եւ քահանայության պարտականությունների համար։ Այժմ երրորդը. Ուրախություն գտեք քահանայության ծառայության մեջ։ Որպես ավիաուղիների օթաչու իմ կարիերայի ժամանակ ես հնարավորություն եմ ունեցել լինելու ստուգումների եւ հրահանգումների ղեկավար։ Այդ աշխատանքի մի մասը փորձառու օթաչուների ստուգելն էր, հավաստանալու համար, որ նրանք ունեին անհրաժեշտ գիտելիք ու հմտություն անվտանգ եւ ունակ ձեւով ղեկավարելու վեհաշուկ մեծ օթանավերը։ Ես հայտնաբերում էի, որ կային օթաչուներ, որոնք շատ տարիներ արհեստավարժ թռչելուց հետո անգամ չէին կորցրել մթնոլորտը բարձրանալու հուզմունքը, կտրվելով երկրակեղևի կապերից եւ խնդաբեր արծաթապատ թևերով ճախրելով երկնքում։ Նրանք սիրում էին վազող օդի հնչյունը, հզոր շարժիչների մռնչյունը, զգացումը, որ մենակ են քամու առաջ եւ մութ երկնքի եւ աստղերի առաջ։ Նրանց խանդավառությունը վարակիչ էր։ Կային նաեւ ոմանք, ովքեր կարծես պարզապես գնում էին ընթացքի հետ։ Նրանք սովորել էին օթանավերի համակարգերը եւ կառավարումը, սակայն ինչ որ միտեղ ճանապարհին նրանք կորցրել էին ուրախությունը, թրջելու այնտեղ, որ արտույտը կամ անգամ արծիվը չի թրջել։ Օվկիանոսներ ու մայրցամաքներ անցնելիս նրանք կորցրել էին վառ արևածագով եւ Աստծո ստեղծագործություններով զմայլվելու իրենց տեղ զգացումը։ Եթե նրանք համապատասխանում էին պաշտոնական պահանջներին, ես նրանց աերաշխավորում էի, սակայն միևնույն ժամանակ ցավում էի նրանց համար։ Դուք կարող եք ձեզ հարցնել, թե արդյոք դուք էլ եք պարզապես գնում ընթացքի հետ, որպես քանայություն կրողներ, անելով ինչ պահանջվում է, բայց չվայելելով այն ուրախությունը, որը պիտի լինի ձերը։ Քանայություն ունենալը մեզ առատ հնարավորություն է տալիս զգալու այն ուրախությունը, որով կիսում էր Ամոնը։ Միթե մենք պատճառ չունենք սնցալու։ Մենք եղել են գործիքներ նրա ձեռքում այս մեծ ու զարմանալի գործն անելիս։ Հետևաբար, եկեք հրճվենք։ Այո, մենք կհրճվենք տիրոջով։ Եղբայրներ, մեր կրոնը, ուրախության կրոնը։ Մենք լավագույնս օրնված ենք կրելու Աստծո քահանայությունները։ Սաղմոսների գրքում կարդում ենք. Երանի այն ժողովրդին, որ գիտե փողերի ձայնը, ով Տեր, նրանք քո երեսի լույսով կգնանք։ Մենք կարող ենք վայելել այդ մեծ ցնցությունը, եթե միայն ձգտենք նրան։ Շատ հաճախ մենք մոռանում ենք վայելել երանությունը, որ գալիս է քանայության ամենօրյա գործնական ծառայությունից։ Ժամանակ առ ժամանակ հանձնարարությունները կարող են բեր թվալ։ Եղբայրներ, եկեք չանցնենք կյանքի միջով հոգնած, մտահոգ եւ գանգատվելով։ Մենք ապրում ենք մեր արտոնություններից ցածր, երբ թույլ ենք տալիս, որ աշխարհի խարիսները մեզ հեռու պահեն այն լիարժեք ուրախությունից, որը գալիս է քահանայության հավատարիմ եւ նվիրված հատկապես մեր տան պատերի ներսում կատարվող ծառայությունից։ Մենք ապրում ենք մեր արտոնություններից ցածր, երբ մոռանում ենք ճաշակել երջանկության, խաղաղության եւ ուրախության վայելքից, որ Աստված այդքան առատորեն տալիս է մեզ քանայության հավատարիմ ծառաներից։ Եթե պատանին, որը կանուխ գալիս է եկեղեցին, որպեսզի օգնի պատրաստելու հաղորդությունը, կարծես ավելի շուտ նեղություն է զգում, քան օրնություն, ապա ես հրավիրում եմ նրա մտածել, թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այս սուրբ արարողությունը ծխի մի անդամի համար, որը դժվար շաբաթ է ունեցել. Եղբայրներ, եթե ձեր ընտանային ուսուցումը արդյունավետ չի թվում ձեզ համար, ես ձեզ հրավիրում եմ հավատքի աչքով տեսնել, թե ինչ կարևորություն ունի Տիրոջ ծառայի այցելությունը մի ընտանիքին, որը բազմաթիվ աննկատելի խնդիրներ ունի. Երբ դուք ըմբռնեք ձեր քահանայության ծառայության աստվածային ներուժը, Աստծո հոգին կլցնի ձեր սիրտը և ձեր միտքը, նրա լույսը կշողա ձեր աչքերում և ձեր դեմքի վրա։ Որպես քահանայության կրողներ, եկեք երբեք չկարծրանանք, որպեսզի կարողանանք հիանալ և զմայլվել նրանով, ինչ Տերը վստահել է մեզ։ Իմ թակագին եղբայրներ, թող որ մենք ճանասիրաբար փնտրենք սովորել սուրբ քահանայության վարդապետությունը, թող որ մենք ամրապնդենք մեր վկայությունները տող առ տող, ստանալով հոգու հայտնությունները, և թող մենք իրական ուրախություն գտնենք քահանայության մեր ամենօրյա ծառայության մեջ։ Անելով այս բաները որպես քահանայություն կրողներ, մենք կապրենք մեր ներուժի և արտոնությունների համեմատ, և կկարողանանք ասել. Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ես այս մասին ես վկայում եմ որպես Տիրոջ առաքյալ և թողնում եմ ձեզ իմ օրհնությունները Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
I am grateful to be with you in this meeting of the priesthood of God.
Ես երախտապարտ եմ լինել ձեզ հետ Աստծո քահանայության համաշխարհային այս ժողովում։ Մենք այս երեկո քահանայության ծառայության տարբեր տեղերում ենք եւ բազմաթիվ աստիճաններում։ Այնուամենայնիվ մեր հանգամանքների ողջ բազմազանության հանդերձ մենք ունենք մի ընդհանուր կարիք։ Դա քահանայության մեր պարտականությունները սովորելն է և մեր զորության պատճելը, դրանք կատարելու համար։ Որպես սարկավակ ես զգում էի դրա սուր կարիքը։ Ես ապրում էի Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին, Նյու Ջերսի եկեղեցու մի փոքրիկ ճյուղում։ Ես միակ սարկավակն էի ճյուղում։ Իմ ավակ եղբայրը միակ ուսուցիչն էր, երբ մենք ապրում էինք այնտեղ, մենք երբեք ճյուղը մեր տեսարդ քահանա չունեցանք։ Երբ ես դեռ սարկավակը եմ, ընտանիքը տեղափոխվեց Յուտա, այնտեղ ես գտա երեք հրաշալի բան, որոնք կային քահանայություն, իմ աչք նրկացնելու համար։ Առաջինը կար նախագահ, ով գիտեր, թե ինչպես նստել խորհրդի իրքը որոմի անդամների հետ, երկրորդը մեծ հավատքար Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որը տանում էր դեպի մեծ սեր միմյանց հանդեպ, և երրորդը կար ընդունված համոզմունք, որ մեր համապարփակ քահանայության նպատակն էր աշխատել մարդկանց փրկության համար։ Լավ հիմնադրված ծուխը չէր, որ տարբերություն առաջացրեց։ Ինչ կար այնտեղ, կարող էր լինել ամենուր, եկեղեցու, որ միավորում էր, որ լինեին։ Այս երեք բաները կարող է այնքան ձեր փորձառության մի մասը դառնան քահանայությունում, որ այն հազիվ նկատվի։ Ուրիշների համար դուք գուցե և չզգաք աճի անհրաժեշտություն, այսպիսով այս օժանդակ միջոցները գուցե ձեզ ոչ անհրաժեշտ թվան։ Ամեն դեպքում ես աղոթում եմ, որ հոգին օգնի ինձ դրանք հստակ և գրավիչ դարձնել ձեզ համար։ Քահանայությունում աճելու այդ երեք օժանդակ միջոցների մասին իմ խոսելու նպատակն է հրախուսել ձեզ, գնահատել դրանք և օգտագործել։ Եթե դա անեք, ձեր ծառայությունը կփոխվի դեպի լավը։ Եվ եթե այն մեծարվի, ձեր քահանայության ծառայությունը կօրհնվի երկնային հոր զավակներին ավելին, քան դուք այժմ կարող եք պատկերացնել, որ հնարավոր է։ Ես գտա դրանցից առաջինը, երբ ինձ ողջունեցին քահանաների քորումում, որտեղ մեր նախագահը եպիսկոպոսն էր։ Դա կարող է ձեզ թվալ փոքր բան, բայց դա ինձ տվեց քահանայությունում ուժի զգացում, որը իմ ծառայությունը փոխեց մեկընդ միշտ։ Դա սկսեց այն ձևից, որով նա մեզ առաջնորդում էր։
And if it is magnified.
Ինձ թվում էր, նա վերաբերվում է երիտասարդ քահանաների կարծիքներին։ Կարծես թե մենք աշխարհի ամենաիմաստուն մարդիկ էինք։ Նա սպասում էր մինչև բոլորը, ովքեր կամենում էին խոսել, խոսում էին։ Նա լսում էր։ Եվ երբ նա որոշում էր, թե ինչ պետք է արվեր, ինձ թվում էր հոգին հաստատում էր որոշումները մեզ համար և նրա համար։ Այժմ ես հասկանում եմ, թե ինչի նկատի ունի Սուրբ գրությունը, երբ ասում է, որ նախագահը պետք է խորհրդի նստի իր քվորումի անդամների հետ։ Եվ տարիներ հետո, երբ ես եպիսկոպոս էի, իմ քահանաների քվորումի հետ, ինչպես նրանք, այնպես էլ ես ուսուցանվեցինք նրանով, ինչ ես սովորել էի որպես երիտասարդ քահանա։ Քսան տարի հետո, որպես եպիսկոպոս, ես հնարավորություն ունեցա տեսնել խորհրդի արդյունավետությունը, ոչ թե հենց ժողովատ տանը, այլ լեռներում։ Շաբաթ օրվա միջոցառման ժամանակ մեր քվորումի անդամներից մեկը գիշերը կորել էր անտառում։ Որքանով որ մենք գիտեինք, նա մենակ էր և առանց տաք հագուստների, ուտելիքի կամ ծածկի։ Մենք նրան որոնեցինք առանց հաջողության։ Հիշում եմ, որ մենք աղոթեցինք միասին, իսկ հետո յուրաքանչյուրը խոսեց։ Ես ուշադիր լսում էի, և ինձ թվում էր, որ նրանք էլ էին լսում։ Մի փոքր անց խաղաղության մի զգացում իջավ մեզ վրա։ Ես զգացի, որ մեր քվորումի կորած անդամ ինչ-որ տեղում էր, ապահով և չոր։ Ինձ համար պարզ դարձավ, թե ինչ պետք է աներ քվորումը և ինչ չաներ։ Երբ մարդիկ, ովքեր գտան նրան, նկարագրեցին վայր անտառում, ուր նա գնացել էր ապահովության համար, ես զգացի, որ ճանաչեցի այն։ Ինձ համար հրաշք էր տեսնել, թե ինչպես հավատքի ուժը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ միասնական քահանայության խորհրդում հայտնություն բերեց քահանայության բանալիներով մարդուն։ Մենք բոլորս այդ օրն աճեցինք քահանայության զորության մեջ։ Երկրորդ բանալին դեպի գիտության աճը միմյանց հանդեպ սեր ունենալն է, որը գալիս է մեծ հավատքից։ Ես համոզված չեմ, թե որն է առաջինը, բայց երկուսն էլ միշտ թվում է առկա են, երբ քահանայությունում կա մեծ և արագ ուսումնառություն։ Ջոզեֆ Սմիթը մեզ դա օրինակով է ուսուցանել։ Այս տնտեսության եկեղեցու վաղ օրերին նա ստացավ հրաման Աստծուց կառուցել ուշ քահանայությունում։ Նա պետք է ստեղծեր դպրոցներ քահանայություն կրողների համար։ Տերը պահանջ դրեց, որ լինի սեր միմյանց հանդեպ, նրանց մեջ, ովքեր պետք է ուսուցանեին և ուսուցանվեին։ Ահա տիրոջ խոսքերը քահանայության ուսուցանման համար, մի տեղ պատրաստելու վերաբերյալ և ինչպիսին պետք է լինեին նրանք, ովքեր պետք է սովորեին այնտեղ։ Կազմակերպվեք, հաստատեք մի տուն, ուսման տուն, կարգ ու կանոնի տուն, ուսուցիչ նշանակեք ձեր մեջ, և թող բոլորը միանգամից խոսնակ չլինեն, այլ տվյալ պահին թող մեկը խոսի, և թող բոլորը լսեն նրա ասացները, որ բոլորի խոսելուց հետո բոլորը կարողանան միմյանցով շենանալ, և որ ամեն մարդ ունենա հավասար արտոնություն։ Տերը նկարագրում է այն, ինչ մենք արդեն տեսանք, քահանայության խորհրդի ուժով կամ դասարանով, հոգու միջոցով հայտնություն բերելը։ Հայտնությունը միակ ուղին է, որով մենք կարող ենք գալ իմացության, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Այդ հավատքը սանդուղքի առաջին աստիճանն է, որի վրա բարձրացնում ենք սովորելու ավետարանի սկզբունքները. Վարդապետություն և ուղտերի 88 բաժնի 123 և 124-րդ հատվածներում Տերը շեշտում է միմյանց հանդեպ սիրո մասին և միմյանց մեջ սխալներ չգտնելու մասին։ Յուրաքանչյուրը ձեռք բերեց մուտք տիրոջ կողմից հաստատված քահանայության դպրոց, ուխտ կապելով բարձրացված ձեռքերով լինելու բարեկամ ու եղբայր սիրո կապով։ Մենք չենք հետևում այդ կարգին այսօր, բայց որտեղ էլ որ տեսել ենք նշանակալի գիտելիք քահանայությունում, այնտեղ առկա են սիրո այդ կապերը։ Կրկին, ես տեսել եմ դա որպես ավետարանական ճշմարտություններ սովորելու պատճառ և հետևանք։ Սերը հրավիրում է Սուրբ Հոգի ներկա լինելու ճշմարտությունը հաստատելու համար, և աստվածային ճշմարտությունները սովորելու ուրախությունը ստեղծում է սեր մարդկանց սրտերում, ովքեր կիսում են սովորելու փորձառությունը։ Ճիշտ է նաև ընդհակառակը. Անհամաձայնությունն ու նախանձությունն արգելակում են մեզ ուսուցանել Սուրբ Հոգու ունակությունը և մեզ համար ստանալ լույս և ճշմարտություն և հիասթափության զգացումները, որոնք անխուսափելիորեն հետևում են, լինում են ավելի մեծ անհամաձայնության և սխալ գտնելու սեր մեր նրանց մեջ, ովքեր սպասում էին սովորելու փորձառության, որը տեղի չունեցավ։ Քահանայություն կրողները, ովքեր լավ են սովորում միասին, միշտ ինձ թվում է ունեն մեծ խաղաղարարներ իրենց մեջ։ Դուք տեսնում եք դա քահանայության դասարաններում և խորհուրդներում։ Դա մարդկանց օգնելու ընդհանուր հիմք գտնելու պարգևն է, երբ նրանք տարբերություններ են նկատում։ Դա մարդկանց օգնելու պարգևն է ավելի շուտ տեսնել, ինչ որ մեկի ասացի մեջ ներդրում, քան ուղում։ Միաբանությունը խորհրդում և դասարաններում հնարավոր է, երբ բավականաչափ մաքուր սիրով Քրիստոսի խաղաղարարներ լինելու ցանկություն կա։ Դա պահանջում է համբերություն և խոնարհություն։ Բայց ես դա տեսել եմ տեղի է ունեցել, նույնիսկ երբ դժվարին հարցեր են եղել, և մարդիկ խորհուրդներում և դասարաններում միանգամայն տարբեր նախադրյալներ են ունեցել, քվրումներում որոշումներ ընդունելիս հնարավոր է բարձրանալ մինչև քահանայություն կրողների համար տիրոջ կողմից սահմանված բարձր չափանիշը։ Դա հնարավոր է, երբ կա մեծ հավատք և սեր և հակառակության բացակայություն։ Ահա մեր որոշումները նրա հաստատման արժանանալու համար տիրոջ պահանջը և յուրաքանչյուր որոշում, որը կայացվում է այս քվրումներից որևէ մեկի կողմից, պետք է լինի միաբան ձայնով։ Այսինքն, ամեն մի քվորումի յուրաքանչյուր անդամ պետք է համաձայն լինի նրա որոշումների հետ, որպեսզի նրանց որոշումները մեկը մյուսի հետ նույն գոյություն կամ օրինակությունն ունենան։ Քահանայությունում սովորելու համար երրորդ օժանդակ միջոցը գալիս է ընդհանուր համոզմունքով այն մասին, թե ինչու է Տերն օրհնում և վստահում մեզ կրել և գործադրել իր քահանայությունը։ Դա աշխատանք է մարդկանց փրկության համար։ Այս ընդունված համոզմունքը միաբանություն է բերում քվրումներում։ Մենք կարող ենք սկսել սովորել այս մասին Սուրբ Գրքյան պատմությունից, թե ինչպես մենք հոգևոր որդիներս նախապատրաստվեցինք նախքան ծնվելը քահանայություն կրելու այդ հազվադեպ պատվին։ Խոսելով նրանց մասին, ում տրվել էր քահանայության մեծ պատասխանատվությունն այս կյանքում, Տերն ասել է. Նույնիսկ նախքան ծնվել է ուրիշ շատերի հետ, նրանք ստացել էին իրենց առաջին դասերը հոգիների աշխարհում և պատրաստվել էին առաջ գալու տիրոջ հարմար ժամանակ, որպեսի աշխատեին նրա այգում մարդկանց հոգիների փրկության համար։ Քահանայությունում մենք կիսում ենք մարդկանց հոգիների համար աշխատելու սրբազան պարտականությունը։ Մենք պետք է անենք ավելին, քան սովորելը, որ դա մեր պարտականությունն է։ Այն պետք է այնքան խորապես մտնի մեր սրտերը, որպեսի ոչ մեր ջանքերի հանդեպ բազմաթիվ պահանջները կյանքի ծաղկման շրջանում, ոչ էլ տարիքի հետ եկող փորձությունները չկարողանան շեղել մեզ այդ նպատակից։ Ոչ երկար ժամանակ առաջ ես այցելեցի մի քահանայապետ իր տանը։ Նա այլ ևս չի կարողանում գալ մեր քվորումի ժողովներին։ Նա մենակ է ապրում։ Նրա գեղեցիկ կինը մահացավ, եւ նրա երեխաները հեռու են ապրում իրենից։ Ժամանակ եւ հիվանդությունը սահմանափակում են նրա ծառայելու կարողությունը։ Նա դեռ բարձրացնում է ծանրություններ, որպեսզի կարողանա պահպանել մի ժամանակ ունեցած իր հզոր ուժը։ Երբ ես ներս մտա նրա տուն, նա կանգնեց իր հենակայլիչով ինձ ողջունելու համար։ Նա հրավիրեց ինձ նստել իր կողքի աթոռին։ Նա խոսեց քահանայությունում մեր երջանիկ ընկերակցության մասին։ Ապա մեծ ուժով նա ասաց ինձ. «Ինչու եմ ես դեռ ապրում? Ինչու եմ ես դեռ այստեղ? Ես չեմ կարողանում անել որևէ բան»։ Ես ասացի նրան, որ նա անում էր որոշ բան ինձ համար։ Նա բարձրացնում էր ինձ իր հավատքով եւ իր սիրով։ Նույնիսկ մեր կարճ հանդիպման ընթացքում նա ստիպում էր ինձ ցանկանալ ավելի լավը լինել։ Ինչ որ նշանակալի բան անելու նրա վճռականության օրինակ ինձ ոգեշնչեց ավելի տեխնոջանորեն փորձել ծառայել ուրիշներին եւ տիրոջը։ Նրա ձայնի տխուր երանգից եւ նրա աչքերի արտահայտությունից ես կարողացա զգալ, որ ես չէի պատասխանել նրա հարցերին։ Նա այնուամենայնիվ զարմանում էր, թե ինչու էր Աստված թողել, որ նա ապրի իր ծառայելու ունակության այդպիսի սահմանափակումներով։ Իր սովորական շռայլ ձևով նա շնորհակալություն հայտնեց ինձ գալու եւ իրեն տեսնելու համար։ Երբ ես վեր կացա, որ գնամ բուժքույրը, որ գալիս է մի քանի ժամով ամեն օր, ներս մտավ մյուս սենյակից։ Մեր առանձնազրույցի ժամանակ նա ինձ մի քիչ պատմել էր նրա մասին։ Նա ապրել էր իր կյանքի մեծ մասը վերջին օրերի սրբերի մեջ, բայց դեռ անդամ չէր։ Բուժքույրն ուղեկցեց ինձ միջև դուռը, դեպի նրա կողմը շարժում անելով եւ ժպտալով նա ասաց. «Տեսնում ես, կարծես ոչինչ չեմ կարողանում անել»։ Ես փորձում էի նրան համոզել մկրտվել եկեղեցում, բայց բան դուրս չեկավ։ Բուժքույրը ժպտաց նրան եւ ինձ պատասխան. «Ես դուրս քայլեցի եւ ուղեցի քայլերս դեպի իմ տան կողմը»։ Ես հասկացա այդ ժամանակ, որ իր հարցերի պատասխանները շատ վաղուց ցանկացած էին նրա սրտում։ Քաջերի քահանայապետը փորձում էր կատարել իր պարտականությունը, որն ուսուցանվել էր նրա քահանայությունում եղած իր 11-ների ընթացքում։ Նա գիտեր, որ միակ ճանապարհը, որով երիտասարդ կինը կարող էր ունենալ փրկության օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի միջոցով մկրտվելով ուխտ կապելն էր։ Նրան ուսուցանվել էր համաձայն ուխտերի յուրաքանչյուր քվորումի, յուրաքանչյուր նախագահի կողմից սկսած սարկավագից մինչև քահանայապետ։ Նա հիշում էր եւ զգում քահանայությունում իր սեփական երդումը եւ ուխտը։ Նա դեռ պահում էր այն։ Նա վկայ էր եւ միսիոներ փրկչի համար, ուր որ էլ կյանքը նրան տաներ։ Այն արդեն նրա սրտում էր, նրա սրտի ցանկությունն էր, որ այդ երիտասարդ կնոջ սիրտը փոխվեր Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով եւ սրբազան ուխտեր պահելով։ Նրա ժամանակը քահանայության դպրոցում համեմատաբար կարճ կլինի հավերժության հետ համեմատած, բայց նույնիսկ այդ կարճ ժամանակահատվածում նա յուրացրել է հավերժական ուսումնական ծրագիրը։ Նա իր հետ կտանի, ուր որ էլ Տերը նրան կանչի, հավերժական արժեք ունեցող քահանայության դասերը։ Ոչ միայն դուք պետք է ձգտեք սովորել քահանայության դասերն այս կյանքում, այլ դուք պետք է լավատեսական լինեք նրա վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է։ Մեզանից մի քանիսը գուցե սահմանափակենք մեր մտքերում սովորելու մեր հնարավորությունները, որոնք Տերը տնում է մեր առջև իր ծառայության մեջ։ Մի երիտասարդ տղամարդ թողեց Ուելսի իր փոքրիկ գյուղը, լսեց Աստծո առաքյալներին և եկավ Աստծո թագավորությունը երկրի վրա։ Նա սրբերի հետ նավարկեց դեպի Ամերիկա և վարեց կառքը դեպի արևմուտք անցնելով տափաստանները։ Նրա քահանայության ծառայությունը կայանում էր ագարակի համար հողը մաքրելում և վարելում։ Նա վաճառեց ագարակը, շատ ավելի էժան, քան այն արժեր, Միսիայի գնալու տինոչ համար անապատ վայրում հոգ տանելու ոչխարներին։ Նա այդտեղից կանչվեց Միսիայի, ով կինոսից այն կողմ, նույն այն գյուղում, որը նա թողել էր իր աղքատության մեջ հայտնվելու տիրոջը։ Անցնելով այդ բոլորի միջով նա գտավ ուղի սովորելու քահանայության եղբայրների հետ։ Լինելով համարձակ միսիոներ, ինչպիսին նա էր, քայլեց Ուելսում նեղ կածանով դեպի մի մարդու ամառային կալվածքը, որը 4 անգամ Անգլիայի վարչապետն էր եղել, առաջարկելու նրան Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Այդ մեծ մարդը ներս հրավիրեց առանձնատուն։ Նա Էթոն քոլեջ և Օքսֆորդի համալսարանն ավարտած մարդ էր։ Միսիոները խոսում էր նրա հետ մարդու ծագման, աշխարհի պատմության մեջ և նույնիսկ ազգերի ճակատագրում Հիսուս Քրիստոսի Տերի մասին։ Իրենց հանդիպման վերջում տանտերը մերժեց մկրտվելու հրավերը։ Բայց երբ նրանք բաժանվում էին, աշխարհի մեծ կայսրություններից մեկի այդ առաջնորդը հարցրեց այդ խոնար միսիոներին. Որտեղ եք ստացել ձեր կրթությունը? Նրա պատասխաններ, Աստծո քահանայությունում։ Դուք գուցե մտածեք մի անգամ, թե որքան ավելի լավ կլիներ ձեր կյանքը, եթե միայն դուք ընդունվեք սովորելու ինչ-որ մի համալսարանում։ Ես աղոթում եմ, որ դուք տեսնեք Աստծո սիրո մեծությունը ձեր հանդեպ և հնարավորությունը, որ նա ձեզ ընձեռել է մտնել իր դպրոցը։ Եթե դուք ջանասեր լինեք և հնազանդ քահանայությունում, հոգևոր գիտելիքի գանձեր կթափվեն ձեզ վրա։ Դուք կաճեք չարին դիմադրելու ձեր զորությունում և ճշմարտությունը հայտարարելիս, որը տանում է դեպի փրկություն։ Դուք կգտնեք ուրախություն նրանց երջանկության մեջ, ում դուք առաջնորդում եք դեպի փրկություն։ Ձեր ընտանիքը կդառնա ուսման վայր։ Ես վկայում եմ, որ քահանայության բանալիները վերականգնվել են։ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը կրում է և գործադրում այդ բանալիները։ Աստված ապրում է, և ձեզ կատարելապես գիտի։ Դուք ընտրվել եք քահանայություն կրելու պատվի համար։ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է, Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։ Այժմ պատիվ ունենք լսելու մեր սիրված մարգարեն նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի սարերի ամրության համար, այնուհետև փակման աղոթքը կմատուցի 70-ից երև Ջոզեֆ Սիտատին։
We sat here this evening just before we commenced this wonderful meeting.
We filled the building. Լսարանը լցված է, և մենք ամենա օրնված մարդիկ են։ Ես երկար եմ մտածել, թե ինչ կցանկանայի այսօր ասել, և հուսով եմ ոչ ոքի չեմ նեղացնի։ Եմ մտածում է, թե ինչի մասն եմ, ես մտածում ամեն երեկո և աղոթում ամեն երեկո և Ես վեհացա և ոգեշնչվեցի ձեր հետ միասին։ Այս երեկո ես ուզում եմ խոսել այն հարցերի մասին, որոնք վերջերս հիմնականում զբաղեցրել են միտքը, և ես զգացել եմ, որ պետք է կիսվեմ ձեզ հետ։ Այս կերպ թե անկերպ, այդ ամենը վերաբերում է անձնական արժանավորությանը, որն անհրաժեշտ է քահանայության սուրբ զորությունը ստանալու և գործադրելու համար։ Քահանայությունը, որ մենք կրում ենք։ Թույլ տվեք սկսել ձեզ համար կարդալով Վարդապետության ուղտերի 121 բաժնից։ Քահանայության իրավունքները անբաժանորեն կապված են երկնքի զորությունների հետ։ Եվ երկնքի զորությունները չեն կարող կառավարվել, ոչ էլ գործածվել, բացի միայն արդարության սկզբունքների հիման վրա, որ դրանք կարող են շնորվել մեզ ճշմարիտ է, բայց երբ մենք ձգտում ենք քողարկել մեր մեղքերը կամ գոհացնել մեր հպարտությունը, մեր ունային փառասիրությունը կամ իշխանություն, տիրապետություն կամ էլ հարկադրանք ենք գործադրում մարդկանց ավակների հոգիների վրա անհրաժեշտության որևէ աստիճանով, ահա երկինքները ետ են քաշվում։ Տիրոջ հոգին տրտմում է, Եվ երբ այն ետ է քաշվում, ամեն այդ մարդու քահանայությանը կամ իշխանությանը մեջբերման համար։ Եղբայրներ, սա տիրոջ հեղինակավոր խոսքն է իր աստվածային իշխանության վերաբերյալ։ Մենք չենք կարող կասկածանքով վերաբերվել մեր Աստծո քահանայությունը կրողներից վրա դրված այս պարտականությանը։ Մենք երկիր ենք եկել անհանգիստ ժամանակներում։ Մասաների բարոյական կողմնացույցը աստիճանաբար շեղվել է դեպի կարելի ամեն ինչ անել դիրքորոշումը։ Ես բավականին երկար եմ ապրել հասարակության բարոյական չափանիշների կերպարափոխության ականատեսը լինելով։ Եթե մի ժամանակ եկեղեցու և հասարակության չափանիշները հիմնականում համընկնում էին, այժմ մեծ անդունդ կա մեր մեջ, որը գնալով ավելի է խորանում։ Շատ կինոնկարներ և հեռուստատեսային շոուներ այնպիսի վարքագիծ են ներկայացնում, որը ուղղակի հակասում է Աստծո օրենքներին։ Միայն ենթարկվեք շատ հաճախ նրանցում առկա երկակի ակնարկների և լիակատար լկտիությանը։ Նույնը կարելի է ասել այսօրվա երկերի շատերի խոսքերի մասին։ Մեր շուրջը գերիշխող անպարկեշտությունը երբեք չի հանդուրժվել ոչ վաղանցյալում։ Ավելի ու ավելի հաճախ է տիրոջ անունը անտեղի հիշատակում, որը տխուր է։ Միասին հիշենք պատվիրանը, տիրոջ կողմից Սինայ սարի վրա Մոսեսին տրված պատվիրաններից մեկը, որն ասում է. «Քո Եհովա Աստծո անունը դատարկ տեղը չհիշես, որովհետև Տեր Եհովան իր անունը դատարկ տեղը հիշողին անպատիժ չի թողնի»։ Ես ցավում եմ, որ եթե մեզանից ինչ-որ մեկը օգտագործում է անպարկեշտ լեզու, և ես խնդրում եմ ձեզ, մի օգտագործեք։ Ես աղերսում եմ, մի ասեք կամ մի արեք այնպիսի բան, որով դուք չեք կարող հպարտանալ։ Ամեն կերպ հեռու մնացեք պորնոգրաֆիայից, երբեք թույլ մի տվեք ձեզ, որ դուք դա դիտեք։ Ապացուցվել է, որ այն հակվածություն է, և այն և անչափ դժվար է հաղթահարել։ Խուսափեք ոգելիշ խմիչներից և ծխախոտից, ցանկացած տեսակի թմրանյութերից, որոնք նույնպես հակումներ են և որոնք դուք դժվարությամբ կհաղթարեք։ Ինչը կպաշտպանի ձեզ ձեր շուրջը առկա մեղքից և չարից։ Ես հաստատում եմ, որ մեր փրկչի և նրա ավետարանի մասին ամուր վկայությունը կօգնի ուղղորդելով ձեզ դեպի ապահովություն։ Եթե դուք չեք կարդացել Մորմոնի գիրքը, կարդացեք այն։ Եթե դուք անեք դա աղոթքով և ճշմարտություն ունենալու անկեղծ հապագով, Սուրբ Հոգին կհայտնի ձեզ նրա ճշմարտությունը։ Եթե այն ճշմարիտ է, իսկ դա այդպես է, ուրեմն Ջոզեֆ Սմիթը մարգարե էր, որը տեսավ Հայրաստուն և նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին, եկեղեցին ճշմարիտ է, և եթե դուք այս ամենի մասին վկայություն չունեք, արեք ինչ անհրաժեշտ է վկայություն ձեռք բերելու համար։ Կարևոր է, որ դուք ձեր վկայություն ունենաք, քանզի ուրիշների վկայությունը ձեզ շատ հեռու չի տանի։ Վկայություն ձեռք բերելով, դուք պետք է այն կենթանի և վառ պահեք, հնազանդելով Աստծո պատվիրաններին, մշտապես աղոթելով և Սուրբ գրությունները ուսումնասիրելով։ Հաճախեք եկեղեցի, երիտասարդ տղաներ, հաճախեք սեմինարիա կամ ինստիտուտ, եթե դա մատչելի է ձեզ համար։ Եթե ձեր կյանքում ինչ-որ բան այնպես չէ, դուք դա ուղղելու հնարավորություն ունեք։ Դադարեցեք ամեն անօրինություն, զրուցեք ձեր եպիսկոպոսի հետ, ինչ խնդիր էր որ լինի, այն կարող է շտկվել ճիշտ ապաշխարությամբ։ Դուք կարող եք կրկին մաքուր դառնալ։ Հոսելով նրանց մասին, ովքեր ապաշխարում են, Տերն ասել է. Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինի, ձյունի պես պիտի սպիտականանա։ Եվ ես Տերս, այլևս չեմ հիշի դրանք։ Մարդկության փրկիչը իր մասին խոսելով ասել է, որ լինելով աշխարհում, այս աշխարհից չէ։ Մենք ևս կարող ենք լինել աշխարհում, սակայն ոչ աշխարհից, եթե մերժենք կեղծ հասկացողություններն ու կեղծ ուսմունքները և հավատարի մնանք Աստծո պատվիրաններին։ Վերջերս, ես շատ եմ մտածել ձեր մասին, երիտասարդներ, որ հասել եք ամուսնության տարիքին, սակայն դեռ չեք զգում, որ պետք է այդ քայլը անեք։ Ես տեսնում եմ հրաշալի երիտասարդ աղջիկներ, ովքեր ցանկանում են ամուսնանալ և ընտանիքներ աճեցնել, սակայն նրանց հնարավորությունները սահմանափակ են, որտեղ շատ երիտասարդներ հետաձգում են ամուսնությունը։ Սա նոր երևույթ չէ։ Այս հարցի մասին շատ են խոսել եկեղեցու նախորդ նախագահների կողմից։ Ձեզ հետ կկիսվեմ նախագահների տրված մի 200-րդ խորհրդով։ Նախագահ Հարոլդ Բին ասել է. «Մենք որպես քանայություն կրողներ չենք կատարում մեր պարտականությունը, երբ ամուսնական տարիքն անցնելով մենք մեզ ետ ենք պահում այս հրաշալի կանանց հետ պատվավոր ամուսնություն կնքելուց»։ Մեջբերման ավարտ։ Նախագահ Գորդոն Հինքլին ասել է. «Իմ սիրտը հասնում է մեր սիրելի միայնակ քույրերին, ովքեր փափագում են ամուսնության համար և կարծես չեն կարողանում հասնել դրան։ Ես չեմ համակրում այն երիտասարդ տղամարդկանց, ովքեր մեր հասարակության սովորույթների համաձայն այս հարցում նախաձեռնությունը ստանձնելու բարձրիկ իրավունք ունեն, սակայն շատ դեպքերում չեն կարողանում դա անել»։ Մեջբերման ավարտ։ «Ես հասկանում եմ, որ կան շատ պատճառներ, թե ինչու եք տատանվում ամուսնության քայլ կատարելու համար. Եթե դուք մտահոգվում եք կնոջը և ընտանիքին ֆինանսապես ապահովելու համար, ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ ամոթ չէ, երբ զույգը տնտեսում և խնայում է. Հիմնականում այդ դժվար պահերին է, որ դուք կմոտենաք իրար, սովորելով զոհաբերել և դժվար որոշումներ կայացնել. Միգուցե վախենում եք սխալ ընտրություն կատարել. Այս առումով ես կասեմ, որ դուք պետք է հավատ գործադրեք. Գտեք մեկին, ում հետ դուք կարող եք համատեղ կյանք ապրել. Գիտակցեք, որ դուք չեք կարող կանխազգալ ամեն դժվարություն, որը կարող է հայտ գալ, սակայն հավաստիացեք, որ գրեթե ամեն ինչ կարելի է լուծել, եթե խելամիտ եք և հանձ եք առնում, որ ձեր ամուսնությունը կկայանա. Գուցե լինելով միայնակ, դուք մի փոքր շատ ազատ եք և լավ ժամանակ եք անցկացնում, շքեղ արձակուրդներ, գնելով թանկարժեք ավտոմեքենաներ և խաղալիքներ, և պարզապես ընդհանուր առմամբ վայելում եք անհոգ կյանք ընկերների հետ։ Ես հանդիպել եմ տղաների խմբերի, ովքեր միասին ժամանակ են անցկացնում, և զարմացել եմ, թե ինչու նրանք չեն հրավիրում երիտասարդը հրաշալի աղջիկների։ Եղբայրներ, կամ իգետ, երբ ժամանակն է լուրջ մտածել ամուսնության մասին և զուգընկեր փնտրել, որի հետ կուզենայիք հավերժություն անցկացնել. Եթե խելամետորեն ընտրեք և եթե հանձն առնեք ձեր ամուսնությունը հաջողելու համար, այս կյանքում ոչինչ չի պարգևի ձեզ ավելի մեծ երջանկություն։ Երբ ամուսնանաք, դուք կուզենայիք ամուսնանալ տիրոջ տանը, ձեր քանայության գրողներիդ համար ուրիշ տարբերակ չպետք է լինի։ Զգուշ եղեք, որ չկորցնեք այդպես ամուսնանալու ձեր իրավունքը։ Դուք կարող եք ձեր սիրատացումը պահել ընդունելի սահմաններում, միևնույն ժամանակ, հրաշալի ժամանակ անցկացնելով։ Եղբայրներ, այժմ կխոսեմ մեկ այլ թեմայի մասին, որը զգացել եմ, որ պետք է ձեզ ուղեմ։ 3 տարում, ինչ ես եկեղեցու նախագահ եմ, համոզված եմ իմ ամենատխուր եւ ամենահուսահատեսնող պարտականությունը ամուսնության կնքումների չեղյալ համարնելն է։ Յուրաքանչյուր ամուսնություն սկսել է ուրախ ամուսնությունի տիրոջ տանը, որտեղ սիրահարված զույգը սկսել է համատեղ նոր կյանք եւ անհամբեր սպասել մնացած հավերժությունը միասին անցկացնելուն։ Եվ ապա ամիսներ եւ տարիներ անց մեկ կամ մի քանի պատճառներով սերը մահացել է։ Դա գուցե ֆինանսական խնդիրների, հաղորդակցության պակասի, անզուսպ ջղայնության, ծնողների կողմից միջամտության, մեղքի մեջ խճճվածության արդյունք է եղել, կամ բազմաթիվ պատճառներ։ Հիմնականում ելքը չպետք է լինի ամուսնալուծությունը։ Ամուսնությունները չեղարկելու հայցերի հիմնական մասը գալիս է կանանց կողմից, ովքեր ամուսնությունը փրկելու հուսահատ փորձեր են արել, սակայն ի վերջո չեն կարողացել խնդիրները հաղթահարել։ Ուշադիր եւ աղոթքով ընտրեք ու կողակցի, իսկ երբ ամուսնացել եք, եղեք շատ հավատարիմ մեկ-մեկու։ Մի անգին խորհուրդ էր գրված շրջանակով մի փոքր ափսեի մեջ, որը մի անգամ ես տեսա իմ հորեղբոր և հորաքրոջ տանը, որն ասում էր. «Ընտրիր քո սերը, սիրիր քո ընտրությունը»։ Այդ մի քանի բառերում մեծ խորհուրդ է պարփակված։ Ամուսնության մեջ պարտավորությունը շատ էական է։ Ձեր կինը պետք է լինի ձեր հավասարը։ Ամուսնության մեջ ամուսնիներից ոչ մեկը վերադաս կամ ստորադաս չէ մյուսի համար։ Դուք քայլում եք կողք կողքի, որպես Աստծո որդի և դուստր։ Կնոջը չպետք է ստորացնել կամ վիրավորել, այլ պետք է հարգել և սիրել։ Ասել է նախագահ Գորդոն Բի Հինքլին։ Այս եկեղեցում ամեն տղամարդ, ցանկացած տղամարդ, ով անարդարացի իշխանություն է գործադրում իր կնոջ հանդեպ, արժանի չէ քահանայություն կրելու։ Եթե նա կարգված է, ապա երկինքները ետ կքաշվեն, և տիրոջ հոգին կտրտմի, և վերջ կլինի է այդ մարդու քահանայության իշխանությանը։ Մեջ բերմանավար։ Նախագահ Հովարդ Դաբլյու Հանտերը ամուսնության մասին ասել է. «Երջանիկ և հաջողակ ամուսնություն ունենալու համար հիմնականում այնքան կարևոր չէ ճիշտ մարդու հետ ամուսնանալը, որքան ճիշտ անձնավորություն լինելը»։ Ձեր մասը լիարժեքորեն անելուն ուղված գիտակցաբար ջանքերը հաջողության հիմնական գրավականն է։ Ոչ բերմանավար։ Տարիներ առաջ այն ծխում, որտեղ ես նախագահում էի որպես եպիսկոպոս, ապրում էր մի զույգ։ Այդ ծխում կային 1000-ից ավել անդամներ, մեծ-մեծ ծուխեր։ Եվ այս ծխում կար մի զույգ, որը շատ հաճախ, շատ լուրջ և թեժ վիճաբանություններ էր ունենում։ Այդ երկուսից ամեն մեկը իր դիրքորոշման մեջ անդրդվելի էր։ Ոչ մեկը չէր ուզում տեղի տալ, երբ նրանք չէին վիճաբանում, նրանք պահպանում էին, այսպես ասած, անհանգիստ զինադադար։ Մի օր գիշերվա ժամը 2-ին ես հեռախոսազանգ ստացա այդ զույգից։ Նրանք ուզում էին խոսել ինձ հետ և ցանկանում էին հենց այդ պահին խոսել։ Ես մի կերպ վերկացա անկողնուց, հագնվեցի և գնացի նրանց տուն։ Նրանք նստել էին սենյակի հակառակ կողմերում և չէին խոսում իրար հետ։ Կինը ամուսնու հետ հաղորդակցում էր, խոսելով ինձ հետ, ամուսինն էլ պատասխանում էր նրան ինձ հետ իմ միջոցով։ Ես մտածեցի, լավ, ինչ պետք է անենք, որ այս զույգին կարողանանք պահպանել միասին։ Ես աղոթեցի ոգեշնչման համար և մի միտք ծագեց ինձ մոտ, որ ես նրանց մի հարց տամ։ Ես ասեցի, որքան ժամանակ է, որ դուք եղել եք տաճարում, Եվ ականատես եք եղել տաճարային կնքման։ Նրանք ընդունեցին, որ երկար ժամանակ է, որ չեն մասնակցել։ Նրանք տաճարի երաշխավորագրի արժանի անդամներ են և հաճախ գնում էին տաճար, տաճարային աշխատանք էին կատարում ուրիշների համար, բայց չէին մասնակցել կնքմանը երկար ժամանակ։ Ես ասացի նրանց, ինձ հետ կգաք տաճար չորեքշաբթի առավոտյան ժամ 8-ին։ Մենք այնտեղ կնքման ծիսակատարության վկա կլինենք։ Նրանք միասին հարցրեցին, իսկ ո՞ւմ ծիսակատարությունն է։ Ես պատասխանեցի, ես չգիտեմ, ովքեր որ այդ առավոտյան կամուսնանան։ Հաջորդ չորեքշաբթի նշանակված ժամին մենք հանդիպեցինք Սոլտ Լեյքի տաճարում երեքո։ Մենք մտանք կնքման սենյակներից մեկը, չիմանալով ոչ մեկի այդ սենյակում, բացի երեց Էլ Ռեյ Քրիստիանսենին, որն այդ ժամանակ 12-ի քորի մի օգնական էր, Գերագույն Իշխանության պաշտոն, որը գոյություն ուներ այդ ժամանակ։ Այդ սենյակում, այդ առավոտյան, երեց Քրիստիանսենը նշանակված էր կատարելու կնքման ծիսակատարություն Հարսի և Փեսայի համար։ Մենք նստեցինք կնքման սենյակում և վստահ եմ հարցնացուն և նրա ընտանիքը մտածեցին, սրանք երևի Փեսայի ընկերներն են, իսկ Փեսայի ընտանիքը մտածեց, սրանք երևի հարցնացուի ընկերներն են։ Իմ զույգը նստել էր փոքր նստարանի վրա, միմյանցից մոտ մի կես մետր հեռու միմյանցից։ Երեց Քրիստիանսենը սկսեց ահաղորդությունը նախ խորհուրդներ տալով ամուսնացող զույգին, և դա արեց գեղեցիկ ձևով։ Նա նշեց, թե ինչպես ամուսինը պետք է սիրի իր կնոջը, վերաբերվի նրա հետ հարգանքով ու քաղաքավարի, պատվելով նրան որպես տան սիրտ։ Այնուհետև նա խոսեց հարսնացուի հետ, թե ինչպես պետք է կինը ամուսնուն աջակցի և որպես տան գլուխ։ Ես նկատեցի, որ երբ երեց Քրիստիանսենը խոսում էր հարսնացուի և Փեսացուի հետ, իմ զույգը մի փոքր սկսեց միմյանց մոտենալ։ Շուտով նրանք նստել էին իրար կողքի, ինչ ինձ շատ հաճելի էր, նրանք երկուսն էլ հավասար չափով էին մոտենում իրար։ Ծիսակատարության վերջում իմ զույգը այնքան մոտ էր նստած իրար, որ կարծես նրանք նորապսակներ էին, և նրանք երկուսն էլ ժպտում էին։ Այդ օրը մենք տաճարից հեռացանք, դուրս եկանք և ոչ ոք այդպես էլ չիմացավ, թե ովքեր էինք մենք և ինչու էինք եկել, սակայն իմ ընկերները մուտքի դռից դուրս եկան իրար ձեռքից ձեռք բռնած։ Նրանց տարբերությունները մի կողմ էին դրվել, ես ոչ մի խոսք չասացի։ Հասկանում եք, նրանք հիշել էին իրենց սեփական ամուսնության օրը և Աստծո տանը կապած իրենց ուխտերը։ Նրանք պարտավորվել էին կրկին սկսել և այս անգամ ավելի ջանասիրաբար փորձել։ Եթե ձեզանից որևէ մեկը դժվարություններ, խնդիրներ ունի ամուսնության մեջ, ես աղորսում եմ ձեզ, ձեր կարողության սահմաններում արեք ամեն անհրաժեշտ բան շտկում, որպեսզի լինեք այնքան երջանիկ, որքան ձեր ամուսնության սկզբում էիք։ Մենք ամուսնանալով Տիրոջ տանը ժամանակի և հավերժության համար, այնուհետև պետք է անհրաժեշտ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի այն հավերժական դառնա։ Ես հասկանում եմ, որ կան իրավիճակներ, երբ ամուսնությունը հնարավոր չէ պահպանել, սակայն խորապես համոզված եմ, որ հիմնականում այդ ամուսնությունները կարող են և պետք է պահպանվեն։ Թույլ մի տվեք, որ ձեր ամուսնությունը հասնի վտանգավոր կետին։ Աստծո քահանայությունը կրող մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, որ այնպես կարգավորենք ինքներս մեզ, որպեսզի կանգնենք աշխարհի ուղիներից վեր։ Ինչևէ, կարևոր է, որ մենք լինենք պատվավոր և օրինավոր տղամարդիկ։ Մեր արարքները չպետք է կշտամբանքի ենթակա լինեն։ Մեր խոսելաոճը Մյուսների հանդեպ մեր վերաբերմունքը եւ մեր ապրելակերպը ազդում են մեր արդյունավետության վրա որպես քանայություն կրող տղամարդիկ եւ երիտասարդներ։ Քանայության պարգեւ անգին է, այն կրում է որպես Աստծո ծառաներ գործելու իշխանությունը, սպասավորելու հիվաններին, օրնելու մեր ընտանիքները եւ օրնելու մյուսներին եւս։ Նրա իշխանությունը տարածվում է մահվան վարակույրից այն կողմ, դեպի հավերժություններ։ Չկա ուրիշ ոչ մի բան այս աշխարհում, որ համեմատելի լինի դրա հետ։ Պահպանեք այն, փայփայեք այն, արժանի ապրեք և սիրեք այն։ Իմ սիրելի եղբայրներ, թող կյանքում ճամփորդելիս արդարակեցությունը ուղղորդի մեր ամեն մի քայլը, և մենք միշտ լինենք արժանի ընդունողները քանայության աստվածային զորության, թող որ այն օրհնի մեր կյանքը, և մենք օգտագործենք այն օրհնելու ուրիշների կյանքը, ինչպես արեց նա, ով ապրեց և մահացավ մեզ համար, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տերը ու Փրկիչը։ Սա է իմ աղոթքը, նրա սրբազան և նրա սուրբ անունով։ Ամեն։
Beloved Heavenly Father,
մեր սիրելի երկնային Հայր, մենք քո որդիներդ հավաքվել ենք այստեղ և բազմաթիվ այլ վայրերում աշխարհի վրա, և քեզ ենք հղում մեր հոր երախտագիտությունը այն արտոնության համար, որ մենք կրում ենք քո սուրբ կանայությունը։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ, Հայր, այն բանալիների համար, որոնք դու վերականգնել ես, և որը կրում է մեր նախագահ Թոմաս Մոնսոնը։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ այն զորության համար, որ նա կրում է, և որը կրում են նրա խորհրդականները և 12 առաքյալները։ Մենք երախտապարտ ենք այն լույսի և ճշմարտության համար, որը գնում է աշխարհ, որը դուրս է գալիս քեզանից, և որը տարածում են նրանք մեր ղեկավարները։ Մենք հաղորդում ենք, Հայր, որ մենք կարողանանք, մենք ի վիճակի լինենք, մենք կարողանանք ամրապնդել և վերանանք այն ամենով, որ այսօր ուսուցանվեցինք, և մինչ աշխարհը դառնում է ավելի անհաստատ և ավելի վտանգավոր, թող որ մենք հաստատուն լինենք և անսասան հավետարանի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի քո որդու և մեր փրկչի և մեր քավիչի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։